Heavenly Father, we are indeed grateful this afternoon for this is another privilege to stand in the pulpit to proclaim
Baba yetu wa mbinguni, kwa kweli tunashukuru alasiri ya leo kwa ajili ya haya, ajali wa mengine kusimama mimbarani, kutangaza utajiri wa ajabu wa Yesu Kristo, wa ulimwengu unaokufa bila Mungu, bila Kristo, bila tumaini, na bila tumaini la kwenda na Yesu wakati atakapokuja. Nasi tunajaribu Bwana kumleta Yesu Kristo kwa mataifa. Na wakati tumekusanyika hapa alasiri ya leo, jalia Roho Mtakatifu anene na kuipasha moto mioyo yetu na kututia moyo njiani, jalia wagonjwa waponywe na wenye dhambi waokoke, na wale waliovunjika moyo watiwe moyo. Na hebu Mungu na apokee utukufu wote na heshima, na hebu yaelekezwe kwa jina lake, kwa kuwa hilo ndilo kusudi letu. Kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Ketini.
I am happy this afternoon to stand here again.
Nina furaha alasiri ya leo kusimama hapa tena na kuwa Beaumont, na kwa kawaida mimi huwa mchovu. Nimekuwa nikiendelea tangu Krismasi moja kwa moja. Si sana mahubiri ninayofanya yanayonifanya mchovu. Ni maono ndiyo hunichosha. Bwana wetu mmoja lilimfanya ageuke na kusema nguvu zake zilikuwa zimemtoka. Ono moja juu ya nabii Danieli alisema alisumbuka kichwani mwake kwa siku nyingi. Na kwa hiyo sisi hatuwezi kuyaelezea mambo hayo. Najua tu kwamba yako hivyo, na hakuna anayejua zaidi ya wale yaliyowafanyikia. Na kwa hiyo tunafuraha basi. Ninachojaribu kufanya ni kutumia karama ya unabii kwa huduma ya kiinjilisti, na kamwe haifanyi kazi namna hiyo kweli. Ni vigumu sana. Kwa hiyo, ila nataka kusema hivi, nitakapofikia mwisho wa safari, jiji hili hapa litakapoinuka, na ikiwa nini kizazi hiki katika siku za mwisho, sitaki damu ya mtu yeyote juu yangu. Ninataka niwe huru na damu yote. Nami nimejaribu niwezavyo kuileta katika njia ya kimaandiko, huduma hii ambayo Bwana amenipa katika kila njia nijuayo. Pia ninajua kwamba Roho Mtakatifu kwa neema yake unijalia niishi hivyo, hata sidhani kumekuwa na madoa yoyote. Ninamshukuru ndugu Perry Green na ndugu hao wengine hapa ambao wametia juhudi zao kufanya huu kwa mkutano wa mafanikio. Wapo kuna yeyote aliyepotea katika jiji hili, katika kizazi hiki, hakika haitakuwa juu ya jamaa hao, kwa kuwa wamefanya kila wawezalo kujaribu kufanya wenye mafanikio. Kuwalisha watu, watafutia mahali pa kulala, na kwenye televisheni, kila mahali, wakitoa tu fedha moja kwa moja kutoa kwa mifuko yao na kuzitoa, ili kwamba, walijua kwamba umati tulio nao usingeweza kuunga mkono namna hiyo, na kwa hiyo wakazitoa kwa mifuko yao wenyewe kufanya hayo. Basi nafikiri hilo ni zuri sana, nampenda mtu mwenye ono kama huyo. Naamini ilisemwa katika Waebrania mlango wa 11 ambao ulimwengu haustahili kuwa nao. Na kuitoa shingo yao katika wakati ambapo huduma haipendwi sana na watu wengi wanaopaswa kuiamini. Wale ambao imenenwa habari zake, lakini jambo fulani likitendeka, basi wanashindwa kuliona. Bali halina budi kuwa hivyo tu, inakubidi kuinua tu mabega yako na kuendelea na safari ili kujua hilo. Kumbuka, kabla ya wakati wako, lilikuwa ni jambo lilo hilo. Wanapiga hatua moja kwa moja barabarani hivyo hivyo. Watu kamwe hawajawahi kuifahamu saa ya kuzuriwa kwao. Hakuna mmoja wa manabii aliyepata kujulikana. Yesu alisema, waweka makaburini, na yapaka chokaa makaburi yao sasa. Ninyi ndiyo mlio waweka mle. Yupi ambaye Mungu alimtuma, ambaye hamkumtesa na kumuua? Hebu tuichukue kuanzia hapo na kuendelea. Teremke kupitia Martin Luther, na kuendelea kote, vema, Ireneo na Mtakatifu Martin, na kote kupitia nyakati imekuwa vivyo hivyo, hata kufikia Jona, Joan wa Arc, nabii mke wa Bwana. Na enyi wa Katoliki, wakati mwanamke huyo angeona maono na kadhalika na kuyasema, yangetimia tu kama alivyosema. Mlifanya nini? Mlimchoma moto kwa ajili ya dini kuwa ni mchawi. Yapata miaka 200 baadaye, mliamka na kutambua kile mlichokuwa mmefanya. Hakika, walifanya vitubio, walifukua miili ya wale makasisi waliomchoma moto na kuitupa mtoni. Hicho ni kitubio kikuu cha kufanya. walishindwa. Walisema Mtakatifu Patrick alikuwa ni Mkatoliki wa Rumi. Yeyote anayejua historia anajua kuwa hiyo si kweli. Yeye hakika kwa uthabiti hakukubaliana na papa. Kamwe asingeenda kuketi. Yeye asingeamini hayo hata kidogo. Jina lake lilikuwa ni Suskat, halikuwa Mtakatifu Patrick. Lakini alipokuwa amekufa na kuondoka, nanyi mkawaua maelfu ya watoto wake, shule zake, asingeruhusu msalaba wa sanamu au chochote kile kuwa katika shule zake. Na ingali inasimama huko Ayalandi ya kaskazini leo, kitu kile kile. Asingeruhusu huo kuingia katika shule zake. Nasema, watu wangekuwa wakizitazama sanamu, badala ya kile anachotaka waone. Alikuwa na uweza wa Roho Mtakatifu, alinena kwa lugha, alikuwa na miujiza mikuu na ishara. Ni kwa nini kanisa lisihubiri hayo leo? Mnaona? Na watu hao wote, kamwe hawawajui mpaka wawe wameondoka, wameaga dunia, ndipo tunajaribu kuyajenga makaburi yao. Ni kweli kwamba tunaishi katika, kanisa daima linaishi katika mng'ao wa nuru ya siku nyingine. Ndipo basi, mng'ao ni nuru bandia. Mng'ao ni nini? Ni kama mazigazi barabarani. Jua huangaza chini na kufanya mazigazi. Huonekana kama maji, bali hayo kamwe huwezi kuyafikia. Hayako. Hivyo ndivyo watu wafanyavyo leo hii. Wanaahidi kitu ambacho kitakuwa mbali sana, ama kitu kilicho huko nyuma kabisa, ama huku juu, ila kamwe hawakifikii. Ninashukuru sana kwamba Mungu wetu si Mungu wa namna hiyo. Yeye yule jana, leo na hata milele. Tunalifikia tunapoliamini. Ndipo pale pale kila kitu kilichoahidiwa kwa ajili ya wakati. Ulifanya kuwa gumu, lakini hata hivyo inatubidi kuendelea vivyo hivyo moja kwa moja tukiamini. Nami hakika nathamini ushirikiano mzuri wa wote wakati tukiwa hapa jijini. Ilikuwa hapa miaka mingi sana iliyopita pamoja na rafiki yangu wa kale ndugu Bosworth, Raymond Ritchie, ndugu wengi waliokuja hapa. Ingali ninaiamini injili ile ile, sijabadilika hata kidogo, bado ni kitu kile kile tu. Lakini mnaona uamsho ulikuwa ukiendelea wakati ule. Mahali ambapo hapana uamsho, huwezi kufanya mambo yatendeke. Huduma imeimarika sana. Ilikuwa tu ikiwaambieni wakati huo hii ingekuja. Ni wangapi wanaokumbuka jambo hilo? Hakika mnakumbuka. Nayo imekuja hasa jinsi ilivyosema ingekuja. Wakati huo ningewachukua watu na kuweka mikono yangu juu yao, niwaambieni kile yeye alichoniambia, na hivyo ndivyo kilivyotukia. Ni hakika kabisa, haijawahi kukosa kuwa kweli kila wakati. Kwa hiyo haina budi kutoka kwa Mungu. Hakuna mtu angalitilia hilo shaka, bali mnaona uamsho hauendelei. Uwepo wenu tu kuingia pamoja na watu, mbona watu wangeamka kutoka kwenye vitanda vya wagonjwa na machela na kutembea. Weka tu mikono yako juu yao, na jamani, hiyo iliwafanya tu kufadhaika. Niona mistari ambapo pangekuwa na watu 400 na 500 wakipitia kwenye mistari, viziwi, bubu, vipofu, wenye makengeza, na hakuna hata mmoja wao anayekosa, ila waliponywa kila mmoja wao. Jaribu hiyo leo. Mnaona, hamna moto. Huko Rumi, wakati mioto ilipozimika katika hekalu huko Vista, watu walienda nyumbani. Mnaona, sasa hakuna moto wa uamsho kuuchochea. Mnaona, ni hayo tu. Baada ya kitambo kidogo, ulimwengu ukidumu, wataanza kuishi kwenye mng'ao tena. Naona, na hivyo ndivyo imefanya daima, inapita na wanaikosa. Kizazi hicho kinahukumiwa kwa sababu ya kile kilichowapita, wanakosa kukiona. Yesu Kristo yuhai alasiri ya leo. Yeye anatembea kuzunguka hapa pamoja nasi sasa, yeye yupo daima. Popote walipokusanyika wawili watatu katika jina langu, nipo miongoni mwao. Mtaamini hilo, sivyo? Natumai Bwana akikawia niweze kurudi na kuwa pamoja nanyi wakati mwingine tena. Sipowaona tena, nitakapokutana nanyi kule kwenye kiti cha hukumu cha Kristo ambako sote tutakutana. Kumbukeni, nimewaambia kweli. Ingali nitakuwa nikisema hiyo nitakapokutana nanyi kule. Hadi wakati huo, Bwana na awabariki sana. Niombeeni, ninahitaji maombi yenu. Mimi si kijana kama nilivyokuwa wakati ule. Hiyo ni karibu miaka 12, 14 iliyopita. Na mtu fulani aliniuliza hivi majuzi, akasema, "Una umri gani, ndugu Branham?" Akasema, "Hiyo kwanza nipite miaka 25." Akasema, "Miaka 25 iliyopita niliupita." Nami unini? Unaweza kutambua hilo. Mtu hunini tu, unapozaliwa, unaanza kukua kama mshumaa ama kuchomeka. Unawashwa, bali unakuwa mpaka unapokuwa na umri wa miaka 22 hadi 23. Sijali unajitunza vizuri jinsi gani, unaanza kufa papo hapo, unaanza kudhoofika na kudhoofika mpaka unapokwisha. Niliuliza kwenye kiwani siku moja nilipokuwa nikihubiri, nasema, ninataka mtu fulani, daktari fulani akaniambia, kasema, siwezi kuiamini hadithi ya Kristo kwa sababu siwezi kuamini kuzaliwa na bikira. Akasema, siamini kuna kitu kama hicho. Nikasema, kuzaliwa kwa kawaida hakuelezeki kwangu mimi kuliko kuzaliwa na bikira. Kuzaliwa kwa kawaida, kuona jinsi kunavyofanyika na jinsi kunavyoamuliwa, wakati hilo linachavushwa, ni yai gani wakati kuna maelfu ya mbegu na maelfu ya mayai. Si mbili za kwanza zinazokutana, hilo latosha, lakini labda unasema, vema, kama mbili ziko mbele, la, unaona, itasimama. Moja labda itainuka, mbegu inayotoka huko nyuma kabisa ya mbegu za kiume upande huu, na ya katikati ya yai inaamua kama atakuwa ni msichana au mvulana, mwenye nywele nyeusi, nywele nyekundu, macho ya blue, ama chochote kile atakachukua, kitu fulani hufanya uamuzi huo. Zingine zote zinaangamizwa. Ni ajabu sana kuiona kazi ya Mungu, na kisha kuona watu walio na akili ndogo pungufu kama tulivyo sisi, wakijaribu kuzikana kazi zake kuu. Jamaa huyu aliniambia, vema, yeye asingeweza kuamini chochote ambacho akingeweza kuthibitishwa kisayansi. Nikasema, je, unaamini una nafsi? Akasema, hakika. Nikasema, basi, nithibitishie kisayansi kuwa una nafsi. Nikasema, unaamini kwamba kuna kitu kama upendo? Akasema, hakika. Kasema, unampenda mke wako? Naam. Kasema, basi nionyeshe kisayansi sehemu gani kwako ambayo ni upendo. Ninataka kununua baadhi yake. Taenda kwenye duka la dawa, popote wanapouzia huo, ninataka huo kwa wingi. Ningependa kununua upendo kiasi. Mnaona? Nini? Yote silaha zote za Mungu ni za kimbinguni. Upendo, furaha, amani, uvumilivu, unyenyekevu, upole, subira na Roho Mtakatifu. Mnaona? Kila silaha ya mwaminio ni kutazama yasiyoonekana, kuamini yanayosemwa. Mnaona? Huoni kile unachoamini. Mnaona? Huoni, ukioni kwa vyovyote vile. Unakiangalia kwa macho yako, unaona kwa moyo wako, unaona, unaangalia kitu chochote, unasema, sikioni kabisa, unamaanisha hukielewi, unaona. Kwa hiyo, nikamuuliza hili, nikasema, kama ningalikuwa na jagi ya maji, na niweki bilauri hapa, nami ninamimina maji kutoka kwenye jagi hii, katika bilauri hiyo, na ijae nusu. Ipo basi niendelee kumimina maji, alafu ianze kupungua. Kisayansi niambie yanakoenda hayo maji, unaona. Nikasema, nilipokuwa mvulana mdogo, umri wa miaka 16, nilikula chakula kile kile ninachokula sasa, maharagwe, mkate, viazi, nyama. Nikasema, kila mara ninapokula, kilifanya nini? Kilijenga seli za damu, ilikuwa mkubwa zaidi na mwenye nguvu zaidi kila mara. Na nilipofikisha yapata umri wa miaka 22, nakula zaidi na bora sasa kuliko nilivyokula wakati huo, maana sikuwa nacho wakati ule kula. Bali ninakula zaidi na bora kuliko nilivyofanya, sasa ninazidi kuzeeka na kuwa mnyonge zaidi. Na hata hivyo, chakula hicho kinajenga seli za damu, inaongeza uhai mpya kila mara na kuzidi kudhoofika kila mara. Ni miadi, tutaitimiza, hiyo ni pamoja na Mungu, hiyo ni kweli, itatubidi kuitimiza. Huwezi kumthibitisha Mungu kisayansi, unamuamini tu Mungu, na unamuamini kulingana na neno lake. Sasa alasiri ya leo, ninataka kumshukuru kila mmoja wenu. Maskini dada mzuri pale kwenye piano, huyu hapa, nanyi watu wote wahudumu, kila mmoja wenu, Bwana wabariki. Usiku hautakuwa na giza kupita kiasi, mvua haitanyesha kupita kiasi, ila kile ningaliwasaidia kama ningaliweza. Nilikuwa nikisema ningeweza kuja kwenu, bali kuna wengi sana sasa. Nimekuwa ulimwenguni kote, mnaona, na ni kila mahali. Lakini nipigie tu simu au uniandikie barua, nitakutumia kitambaa cha maombi, chochote niwezacho kufanya, kila kitu bila malipo hata kidogo. Hakuna fedha katika hili. Unaona, nini? Nilidumisha mikutano yangu hivi kusudi niweze kuja mahali ambapo hawana fedha zozote. Nilifanya mkutano hapa si muda mrefu uliopita katika maskani iliyokuwa tu na watu 20, mkutano wa siku mbili usiku. Ilikuwa mbaya sana. Chini ya pata 10 chini ya sufuri, bali Bwana alinituma huko na mambo makuu yalitendeka. Sina vipindi vikubwa, redio, televisheni, mambo haya mengine yote. Ndugu wengine wana hayo. Wao labda wana akili, watu walioelimika, wanajua la kufanya, na Bwana analijalia. Kama Oral Roberts na mtu kama huyo, bali inambidi kuwa na maelfu ya dola kila siku, hawezi kutenda kazi vyovyote vingine. Hilo ni kwa kusudi jema, na hiyo si yangu. Niliitaka yangu ibaki kuwa ndogo na nyenyekevu. Popote niwezapo kwenda, popote Mungu aniitapo. Sina kitu cha kunizuia basi. Ninaondoka tu na kwenda popote palipo. Hiyo ndiyo huduma yangu. Niombeeni ya kwamba Bwana atanisaidia kudumisha imani, wala nisiangalie nyuma, niangalie mbele ninakoenda. Si kuangalia kule nimekuwa, kuangalia ninakoenda. Kisahau yale mambo yaliyopita, tunakaza mwendo, tuifikie mede ya mwito mkuu katika Kristo. Ninataka kusoma baadhi kutoka kwa Biblia ya Mungu leo. Nimechagua fungu dogo tu, maana niliwaambia ningekuja huku kuombea wagonjwa alasiri ya leo. Wale wote walio na kadi za maombi na wale wanaotaka kuombewa wataombewa. Tutafanya hivyo. Nami daima hujaribu kutimiza ahadi yangu. Sasa mtu fulani unaposema hilo anasema, "Vema, niliahidi kwa mahali fulani. Nisingetilia shaka ila kuna sehemu nne au tano katika Marekani papa hapa zinazopaswa kuwako leo hii ambapo mtu fulani alisema ningekuwa huko." Sikusema ningekuwa huko, lakini wao wanasema, mnaona, wakaliweka kwenye gazeti. Nao wanapiga simu nyumbani kila mara. "Vema, una shida gani?" Wanamwambia mke wangu ama baadhi ya wafanyakazi wa ofisini. "Vema, alipaswa kuwa hapa, walimtangaza hapa." "Vema, tangazo hilo liko kwenye gazeti." Hata sikujua chochote kuhusu hayo. Siwezi kusaidia hayo. Nawajibika tu kwa yale nayosema mwenyewe. Kwa hiyo sasa alasiri ya leo, nataka sisi sote tena, kama tunaweza, tusimame kwa ajili ya kusomwa kwa neno. Nasi tutajaribu kuondoka katika saa nyingine moja, Bwana akipenda, ili muweze kuwa na nguvu kwenda kanisani usiku wa leo. Na sababu ya sisi kuwa na mikutano hii Jumapili alasiri, usije kwa wanyang'anya yeyote kutoka makanisani mwenu. Watu wanaotaka kuombewa hapa, wagonjwa na wanaoteseka, vema, daima sisi hupata kuwaombea, basi haikatizi ibada yenu. Haijalishi kuna mara nyingi kuna mtu ambaye sikubaliani naye nao hawakubaliani nami. Lakini kama haiwezi kuwa juu ya uvumilivu, juu ya mawazo ya ushirika bora na kadhalika, basi sitasema lolote juu yake. Kama ninaweza kukosa kubaliana na mtu sana, ikiwa siwezi kumkumbatia na kutoka moyoni mwangu, ijue yeye ni ndugu yangu, basi sipaswi kuwa nikizungumza naye. Hiyo ni kweli, inatupasa kufanya hivyo. Sasa, ninyi mnaotaka kufungua kwenye Biblia zenu, fungueni Isaya mlango wa 6. Ninataka kusoma kutoka hapo alasiri ya leo kwa ajili ya ibada ya kufunga, nichukue somo. Katika mwaka ule aliyokufa Uzia, alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana, kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, "Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti katikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi." Ndipo niliposema, "Ole wangu, maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi." Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kala moto mkononi mwake ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, "Tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa." Kisha nikaisikia sauti ya Bwana ikisema, "Ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu?" Ndipo niliposema, "Mimi hapa, nitume mimi." Hebu tuinamishe vichwa vyetu.
Most gracious Lord, take these words and
Bwana mwenye neema nyingi, yachukue maneno haya, jalia tafakuri ya moyo wetu sasa ikubalike kwako. Jalia Roho Mtakatifu mkuu aingie kwenye midomo ya mnenaji na masikio ya msikilizaji, kwamba pamoja iweze kuleta heshima kwa jina lako kupitia neno lako, kwa kuwa tunaomba hayo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amina. Mwaweza kuketi.
I'm
Inaenda kuangalia sasa kile kusudi tuweze kuwa na muda mwingi kwa ibada ya uponyaji. Sasa sikilizeni kwa makini ninapojaribu pamoja na haya maandiko machache na mutasari niliyoandika hapa kulizungumza. Wakati mwingine mimi sijachoka na kuisha kabisa ambapo siandiki chini maandiko ikijua ninaweza kuyakumbuka. Lakini siku hizi imekuwa tu hivi, wakati mwingine ninasa siwezi kuyakumbuka. Kwa hiyo ninayaandika tu hapa kitu kidogo kama maandiko fulani, inajua hicho kinachomaanisha, nami ninaanzia tu hapo na kuendelea. Ninataka kuzungumza juu ya somo la ushawishi. Sasa mnajua yupo mtu unayemshawishi. Maisha yako ni waraka ulioandikwa unaosomwa na watu wote. Hivyo basi, ikiwa maisha yako si kulingana na ushuhuda wako, au ushuhuda wako kulingana na maisha yako hasa, basi kuna unaweka jiwe la kikwazo njiani mwa mtu fulani, kwani mtu fulani anakuangalia. Maskini mtoto fulani anamwangalia mama yake, anamwangalia baba yake. Miaka fulani iliyopita, nilisoma makala fupi namu wakati wa Krismasi iliyokuwa kweli iliuchochea moyo wangu. Ilikuwa ni huzuni. Wakati jamaa fulani alikuwa amekuwa nje, naye alikuwa ni mtu mwema, hakunini, hakunywa pombe kabisa, lakini alikuwa amekuwa nje msimu wa Krismasi akiwatembelea wenzake, na wote wakamwambia, nasema, Yohana, onja kidogo, kinywaji kidogo tu, kutoka nyumba moja hadi nyingine, alikunywa kupindukia. Ndipo ilimbidi kurudi nyumbani. Basi akipitia kwenye uwanja, mvulana wake mdogo alikuwa pamoja naye. Ndipo akamkosa mvulana huyo mdogo. Kisha akageuka na kuangalia, naye mvulana huyo mdogo alikuwa tu akitoka upande mmoja hadi mwingine. Naye baba akangojea mpaka mvulana huyo mdogo akamfikia. Akasema, "Kwa nini unaenda kote uwanjani mwanangu? Kitu gani kinachokufanya kutembea namna hiyo?" Akasema, "Baba, ninajaribu kufuata nyayo zako." Na hiyo ni kweli. Mnaona? Maskini huyo akamchukua maskini mvulana huyo, akaketi chini, akamkumbatia huyo jamaa mdogo, akasema, "Mungu, nisamehe. Nataka kutembea sawa ili mwanangu nyuma yangu atatembea sawa." Na hilo ndilo tunalotaka kufanya kama Wakristo. Tunataka kutembea kama Wakristo, kuishi kama Wakristo, kuongea kama Wakristo. Miaka mingi iliyopita, kulikuwa na utumwa huko kusini, hao huko chini Kentucky na Alabama, na huko chini ninakotoka, walikuwa wakiwachukua Waafrika na kuwanadi kwenye jengo la mnada, kama vile tu ungekuwa na motokaa za mtumba au kitu kingine. Ninaamini hakuna mtu anayepaswa kuwa mtumwa. Mungu alimuumba mwanadamu, naye mwanadamu akafanya watumwa. Na walikuwa wakija pale na kuwanunua, kama vile tu ungenunua motokaa ya mtumba, pate stakabadhi na kadhalika. Hilo lilikuwa jambo baya sana. Kwa hiyo wao siku moja walikuwa na mnunuzi aliyekuja kunini dalali kwenye shamba la kale lililokuwa na watumwa wengi. Naye akasema, "Una watumwa wangapi?" Akasema, "Karibu 150 huko nje nadhani." Akasema, "Je, ninaweza kwenda huko nje ni waangalie?" Akasema, "Hakika, jihudumie." Kwa hiyo akatoka nje kuangalia watumwa. Ndipo alipoangalia kote, aliwaona jamaa hao, naemo walikuwa na huzuni. Hao makaburu waliwaleta kutoka Afrika na kuwashusha huko Cuba, na kisha wakawatuma huku kusini na kuwauza kuwa watumwa. Na walijua hawatawahi kurudi nyumbani. Wanajua kwamba kamwe hawataona baba yao na mama tena, au watoto wao, mume, wake na kadhalika. Walikuwa nateseka kutokana na hali ambayo hawakujiletea wenyewe. Na hapa walikuwa mbali na nyumbani na wamehuzunika. Na wakati mwingine ingewabidi kuchukua mijeledi na kuwacharaza kama tu wanavyomcharaza mnyama, ng'ombe na maksai, farasi na kadhalika, na kisha wanawafanyiza kazi. Na hili waliona, dalali huyu kijana aliona kulikuwa na mmoja wa hao watumwa vijana ambaye haikuwabidi kumcharaza. Jamani, alikuwa amekiinua kidevu chake, mabega yake nyuma, na alikuwa tayari kabisa kila wakati. Haikuwabidi kumfanyia chochote. Alitekeleza wajibu. Kwa hiyo mwenye watumwa akasema, dalali huyo akamwambia huyu bwana mwenye shamba, akasema, "Ningependa kumnunua yule mtumwa." Akasema, "No, hapana." Akasema, "Huyo si wa kuuzwa." Akasema, "Vema, ni kwa nini yeye hauzwi?" Akasema, "Ni kitu gani wewe?" Akasema, "Ni kitu gani wewe? Ni nini kinachomfanya kuwa hivyo?" Akasema, "Je, yeye ndiye bosi wa hao wengine?" Akasema, "No, la. Yeye ni mtumwa." Akasema, "Hivi huwa unamlisha tofauti na unavyowalisha hao wengine?" Akasema, "La, wote walikula huko nje manchani pamoja." Akasema, "Yeye ni mtumwa tu." Akasema, "Vema, ni kitu gani kinachomfanya kujiadhibisha tofauti na hao wengine?" Akasema, "Unajua, nilishangaa hivyo pia mpaka nikagundua kwamba katika inchi ya wenyeji wao huko Afrika wanakotoka, baba yake ndiye mfalme wa kabila. Na ingawa yeye ni mgeni mbali na nyumbani kwao, lakini anajua kuwa yeye ni mwana wa mfalme, naye huenenda hivyo. Oh jamani, Wakristo wanapaswa kufanya nini? Sisi ni wana na binti za mfalme. Ingawa tu wageni, hebu tuenende kama wana na binti. Wanawake, acheni nywele zenu zikue. Acheni kuvaa hayo mavazi mnayovaa ya kizinifu na kadhalika. Wanaume, rudini mahali mwanamume anapaswa kuwa. Si nini? Endeni kama wana na binti za Mungu. Wewe ni mgeni hapa, bali kumbuka, sisi ni wana wa mfalme. Angalia, ushawishi ambao mtu huyo alikuwa nao juu ya hao wengine, uadilifu wake uliinua matumaini ya hao wengine. Naona kwamba huyu mfalme Uzia alikuwa kijana mchungaji katika siku za Isaya nabii. Isaya alikuwa nabii, na nabii wanazaliwa. Hao si kuwawekea tu mikono na kuwafanya manabii, wanazaliwa, wamekusudiwa kimbele na Mungu. Karama na miito havina majuto. Kuna karama ya unabii kanisani, nayo haina budi kuamuliwa na watu watatu kabla ya sauti hiyo kuwahi kusikika miongoni mwa kusanyiko, lakini hiyo ni karama tu ya unabii. Bali nabii amekusudiwa pamoja na Bwana asema hivi tangu utotoni akikuwa. Naye Isaya alikuwa nabii wa Bwana, na alikuwa amepelekwa hekaluni. Ndipo alikuwa na huyu Uzia, huyu mvulana mdogo mchungaji, alikuwa ushawishi mkubwa juu ya nabii huyu kijana. Kwa sababu Uzia katika mambo ya nyakati ya pili 26 inatuambia kwamba alikuwa amefanyika mfalme wa Israeli wakati akiwa tu na umri wa miaka 16. Baba yake Amazia alikufa, naye akachukua mahali pake kutawala, kama ilivyokuwa desturi kwamba mwana alimrithi mfalme. Nao walimchukua na kumfanya mfalme alipokuwa tu na umri wa miaka 16. Na alikuwa na baba yake Uzia. Amazia alikuwa ni mtu mashuhuri, alikuwa ni mtu mcha Mungu. Na akiwa na huyu mzazi mtaua, vema, ilimfanya kutenda yaliyo mema, kwa kuwa alishawishiwa na baba yake. Mnaona? Leo hii, unawezaje kutarajia ila kwamba hatutakuwa na wengi wa kina Oswald na kina Jack Ruby? Angalia kwenye, ilitoka kwenye moteli yangu muda mfupi uliopita, machafuko ya ulevi wa kundi la wa California huko nje, wamelala pale, wanawake wamevuliwa uchi kwenye huo, huko nje wakiwa na ukanda mdogo tu waliojifunga, ama kitu kingine huko nje. Na wanaume wakinywa whisky kwenye barafu na kadhalika, na kufanya yasiyofaa, wakianguka karibu na vidimbwi. Unawezaje kuwatarajia watoto wao wachanga hapo barazani wakicheza kwa chochote ila Oswald ama kitu kama hicho? Ni ushawishi uliowekwa mbele yao. No, Marekani imeoza kabisa, itavuna lilichopanda. Mungu mwenye haki hawezi kuliacha liepuke na chochote kingine. Unasema, je, wewe ni mimi hakika ni Marekani? Uwanjani huko Ujerumani na Japan, yapo makaburi ya Kimarekani yaliyotiwa alama kote kule, watu wangu wa Branham, na kama ikinibidi kuondoka, ningetoa uhai wangu kwa ajili yake. Lakini hebu niwaambieni jambo fulani, tunahitaji kutikiswa, taifa hili linahitaji. Mambo tuliyokuwa nayo wakati mmoja tumeyapoteza. Tunajaribu kuishi juu ya sifa ya kile mtu mwingine alifanya. Tutavuna kwa sababu ya hilo. Mungu aliifanya Israeli, watu walioupendeza moyo wake aliwafanya kuvuna. Nasi tutavuna pia kwa yale tuyafanyayo. Hatuna kitu kingine chochote mbele yetu ila kuvuna. Umeuvuka mstari wa neema na rehema, na hakuna kitu kingine kilichosalia ila kuvuna. Niandikeni hiyo katika Biblia zenu. Mimi ni mzee, lakini nyinyi andikeni hilo chini na mchunguze kuona kama hilo ni kweli au la. Pengine nitakapokuwa nimeondoka na kuendelea, tutagundua kwamba maneno hayo ni kweli. Tutalipata, tumepimwa kwenye mizani na kupatikana tumepungukiwa, na hakuna njia yoyote. Hiyo ni kweli. Tayari tumeupita huo mstari. Inakubidi kuvuna ulichopanda kila wakati. Kwa hiyo, jamaa huyu kijana alikuwa ni ushawishi mkubwa juu ya huyu mfalme kijana, alikuwa ni ushawishi juu ya nabii kijana. Naye aliegemea kwenye mkono wa nabii huyu kwa sababu kwamba alijua alikuwa ni nabii, na alikuwa naye moja kwa moja pamoja naye kila wakati, na kutoa ushawishi wake kutoka kwa maono yake na kadhalika kutoka kwa Mungu, kujua jinsi ya kuendesha ufalme wake. Hiyo ilimfanya kuwa mtu mashuhuri. Alipuuza siasa za siku hiyo na maoni maarufu, na kumtumikia Mungu kwa moyo mkunjufu. Huyo ndiye aina ya rais tunayemhitaji. Huyo ndiye aina ya kiongozi tunayemhitaji kuongoza watu taifa lolote mahali popote. Ufalme wake ulikuwa wa karibu na wa Sulemani. Hakukuwa na kitu. Mungu alimbariki kabisa na hakumzuilia baraka yoyote, maana alimtumikia yeye. Na huu ulikuwa msaada mkuu kwa kijana Isaya, kwa kuwa aliona vile Mungu angewabariki wale walio watiifu kwa neno lake. Haijalishi jinsi ilivyokuwa vigumu, dumu mwaminifu kwa neno hilo. Basi ni mfano leo hii pia kwetu, kubaki waaminifu kwa neno. Nayo ilikuwa na ushawishi mkubwa juu yake. Sasa, alipanda mashamba ya mizabibu, naye alikuwa ni mchungaji, na alikuwa na kila namna ya mifugo na mashamba ya mizabibu. Wapo unataka kusoma Mambo ya Nyakati ya pili 26 pale, na sehemu mbalimbali za maandiko zinazozungumza juu ya Uzia. Alikuwa ni mtu mashuhuri. Alipenda shughuli za nje na jamaa mzuri sana. Mungu alibariki kila alichofanya. Kilisitawi tu na kuendelea, wala hakuna mataifa yaliyomsumbua. Walimuogopa, na kwa sababu alimtumikia Bwana Mungu aliyekuwa pamoja naye. Si kwa sababu waliogopa nguvu zake za kijeshi, bali walimuogopa Mungu aliyemtumikia. Hiyo yapaswa kuwa ndio kumbukumbu yetu. Mungu wetu tunamtumaini, inasema kwenye dola zetu, bali mimi hushangaa wakati mwingine. Sasa, lakini haya yote yalitendeka na yanaonyesha hapa mfano. Ningependa kutoka kwenye huu alasiri ya leo kuonyesha jinsi ambavyo Mungu anaweza kumbariki mtu na kumfanya mtu mashuhuri. Bali mnajua wakati mfalme huyu alipojihisi salama, akajihisi kufikia mahali ambapo alikuwa ameimarika tu kabisa, na hakukuwa na njia kamwe kwake kuanguka, akajikweza kwa kiburi. Hapo ndipo alipoangukia. Hapo ndipo mtu yeyote atakapoangukia. Nafikiri hiyo ndiyo shida ya wengi wa watu wetu leo, tunajikweza. Nafikiri hiyo ndiyo huyafanya madhehebu kufanya yale wafanyayo. Wanalo tabaka lililo bora, na kile wanachokiita tabaka bora, na watu wenye elimu nyingi wanavyofikiria. Watu nini zao, wahudumu wao wote wakiwa na elimu ya shule ya sekondari na vyuo, miaka miwili au mitatu ya saikolojia, wanawapa jaribio la akili na mawimbi ya ubongo na kila kitu, wana ikiwa wanafaa. Na wakati mwingine hawajui chochote kuhusu Mungu kuliko sungura anavyojua kuhusu viatu vya theluji. Hiyo ni kweli, kweli. Haya mambo ya kiakili hayana uhusiano nalo. Ni uweza wa Roho Mtakatifu. Haupo akilini mwako, umo moyoni mwako. Kweli. Bali unaona, tunapata ipo wanajikweza. Nini yetu, sisi huenda kwenye kanisa zuri kuliko yote jijini. Sisi ni wafuasi wa kanisa la kwanza. Sisi ni washiriki mahali meya huenda. Sisi ni wafuasi wa hili. Na mambo haya yote pale, unaona kilicho. Ipo watu kwa urahisi hawawezi kusimama kusikia hilo. Wanafikiri tu kwamba wewe ni mtu wa kutisha. Bali jambo ni kwamba hakuna mahali kwa ajili ya mbegu kutulia. Hakuna kitu kwa ajili ya hiyo kukalia juu. Ijiwe tu haitashikilia. Ndege wataruka karibu na kuichukua, Biblia ilisema. Lakini mfalme huyo alipojikweza na kujihisi salama, alijawa na kiburi. Ninatambua mara nyingi naona hata watu wainjilisti wanafikia mahali ambapo wengi wao wamelaumiwa kwa mambo, labda baadhi yake ni kweli, kunywa pombe na kadhalika. Jambo ni kwamba nafikiri wanajijengea ufalme mdogo, kudhania watu wanawapenda sana. Hakuna njia yoyote kwa hao watu, wanaweza tu kufanya chochote watakacho, na watu hao hawatajali. Watu huenda wasijali, lakini vipi kuhusu Mungu? Hapo ndipo tunaposhindwa kuona. Ni Mungu ndiye anayeangalia. Naona, Mungu anajua. Unapoona kweli na nuru na kuikataa, Mungu anajua ulichofanya. Kamwe hutasonga popote mpaka urudi moja kwa moja mahali hapo tena. Huwezi kuvuka hiyo, unabudi kurudi moja kwa moja mahali ulipoachia. Alijikweza sana moyoni mwake na kujisikia salama sana na kila kitu sana, hata akajaribu kupachukua mahali pa mhudumu. Alijaribu kuingia na kutoa uvumba, kama tunavyojua katika Biblia, kufukiza uvumba ambayo ilikuwa tu kwa ajili ya Mlawi kufanya, kuhani aliyetoa upako kwa ajili ya kazi hiyo. Alijaribu kupachukua mahali pake. Na hapa tunao ushawishi wa mfalme huyu kuwafanya watu wajue kwamba uigaji huu wa kimwele wa mmoja kwa mwingine leo hii si wa Bwana. Huja kusudiwa mambo kama hayo. Kamwe hutachukua mahali pa mtu mwingine, wala na mtu mwingine hawezi kupachukua mahali pako. Tafuta palipo mahali pako na udumu hapo. Unaona? Aliwaza, vema, sasa mimi, Mungu asifiwe, mimi ni mfalme, naye Bwana amekuwa mwema kwangu, naweza kufanya hili, ina hiki. hii ni huduma yangu. Ndipo akaja kugundua kwamba katika kuendelea kwake namna hiyo na kujaribu kuvuka na kuvuka kile Mungu alichokuwa anambarikia, kama wewe ni mshiriki mwema wa kanisa, kuwa mshiriki mwema. Ikiwa wewe ni mke mwema nyumbani, kama Mungu amekubariki kama mke nyumbani na kukufanya mtiifu na mwaminifu, dada, wewe endelea tu kuwa hivyo. Usianze kuwazia wewe Mungu alikuita kuwa mhubiri ama shemasi ama chochote kingine. Na nawe fanya vivyo hivyo, ewe mwanaume. Popote alipokubariki Mungu, humu hapo, maana hapo ndipo yeye amekuweka. Wewe fanya tu kile anachokuambia ufanye na uone ambapo yeye anakubariki. Ila usijaribu kamwe kuingia, hiyo ni misingi ya Pentekoste. Wakati Bibi MacPherson nilipokuwa nikisoma kitabu chake siku nini, sikuwa mhudumu katika siku zake, na walisema wakati angejitokeza jukwani akiwa na haya kama mabawa wajua, ama wajua namna ya joho kama hilo, kila mwanamke mhubiri alivalia kitu kile kile, ila mmoja wao alibeba Biblia kama Bibi MacPherson. Je, niwahi kusikiliza hivi vipindi vya redio? Kila mtu, Mungu akubariki vizuri kabisa ewe jamaa. Billy Graham mwingine, ni uigizaji wa kimwili. Nilikuwa nikisoma historia ya Martin Luther, na hiyo historia hiyo ilisema haikuwa ajabu kwamba Martin Luther angeweza kuliasi kanisa Katoliki na kuepuka nao, bali kusimama imara juu ya ushupavu wote wa kidini uliofuata uamsho wake. Hiyo ni kweli. Jiweke safi na wazi kwa wito wako. Dumu na neno la Mungu, wala usisogee kwa chochote. Halafu ukae, dumu katika wito wako. Kama akikupa kazi huko nje kama mkulima, lima vizuri. Mungu akubariki katika hiyo, na utoe zaka zako na chochote kile, sadaka zako, kuisaidia huduma iendelee. Kama alikufanya makanika, akubariki katika kazi hiyo, dumu nayo na umshukuru kwa ajili yake. Unaona, wewe dumu tu pale alipokuita Mungu. Tunapata hapa ushawishi. Ndipo alipojaribu kurekebishwa, mhudumu alimfuatilia na kusema, "Aisee, ngoja kidogo. Wewe hukuitiwa hiyo." No, akakasirika. Mbona alikuwa tayari kukatwa kichwa? Unaona, lipo jambo jingine litupasalo kujua. Haijalishi Mungu amekubariki kiasi gani, una haki yote kumkemea mtu wa mafuta wa Bwana wala kusema lolote dhidi yao. Hiyo ni kweli. Mungu ndiye anayepaswa kulishughulikia hilo. Akihitaji kemeo lolote, hao ni watoto wake. Wewe achana nao. Upaswi kufanya hivyo. Unaona? Na unapowaambia watu kuhusu dhambi zao, kuambia wanafanya makosa, ondokeni kwake. Sijaribu tu kwenda mbinguni kwa mfumo wa kidhehebu ama kitu kingine. Jamani, masala le, wangeweza, watanini, wanataka kupasuka, watapasuka, wanataka kukulalamikia, hata hawata keti na kukusikiliza, wanainuka na kuondoka, na wenye tabia mbaya, huku wakitenda vyovyote. Naona, hiyo inaonyesha kwanza kabisa malezi mabaya, maadili ya nyumbani. Hakika inaonyesha. Lakini tunaona kwamba jamaa huyu alikuwa amechukua msimamo huu katika kufanya kile alichofanya. Alipatwa na nini? Bwana alimpiga kwa ukoma mumo humo jengoni. Na ukoma ni mfano wa nini? Dhambi, kutokuamini. Hakuna dhambi nyingine ila kutokuamini. Yeye asiamini amehukumiwa tayari. Na dhambi ndio kutokuamini pekee kulikopo. Nilikuwa nikihubiri wakati mmoja katika kanisa la Methodisti, ndipo nikasema, kuvuta sigara si dhambi, kufanya uzinzi si dhambi, ulichukua jina la Bwana si dhambi. Nimekiuka mpaka kwa dada mmoja, akasimama, akasema, naomba uniambie Kasisi Branham, dhambi ni nini? Nikasema, kutokuamini. Unafanya mambo hayo kwa sababu huamini. Hiyo ni kweli. Sababu ya wewe kukataa kutembea kwenye nuru ya neno ni kwa kuwa uliamini neno. Hiyo inakufanya asiyeamini. Jamaa fulani aliniambia, kasema, sijali ni visa vingapi ungeweza kuonyesha na ni visa vingapi daktari angeweza kuonyesha ya uponyaji mbalimbali. Kasema, siamini uponyaji, si kweli. Kasema, hakika haukutumwa kwa wasioamini, ulitumwa tu kwa wale wanaoamini. Kwa waaminio pekee, alisema, je, aaminie, mambo yote yanawezekana, si yule asiyeamini. Na chembe ndogo tu ya kutokuamini dhidi ya neno la Mungu, nawe utakaa nje ya ufalme wa mbingu. Ulimtoa Hawa nje, ulisababisha taabu hizi zote, ulipotosha tu kidogo neno mara moja. Una budi kudumu moja kwa moja nalo kile lisemacho. Sasa tunaona mtu huyo alijawa na kiburi na majivuno, ndipo uso wake ukawa mwekundu, kisha akageuka na kuambia hao makuhani, na muda si muda mwajua akashikwa na ukoma. Hapo hapo katika hasira yake alipigwa, kamwe hakuuondokea. Nini? Kuliamini neno la Mungu alilokuwa akijaribu kuambiwa. Una mfano halisi katika hilo. Angalia, yeye alikuwa hakuamini, na katika hasira yake alipigwa na ukoma akafa huko katika boma lake mwenyewe. Hakuruhusiwa kwenye ufalme tena, mahali pa mfalme. Ibidi mwanawe kuchukua mahali pake na kusaidia kadri walivyoweza, naye aliachwa hivyo hadi alipofariki. Sasa unaona, hakupona kamwe. Yesu alisema neno moja dhidi yake halitasamehewa. Neno si katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao, ni isiyosamehewa. Basi mnaona ni kwa nini ulimwengu uko tayari kwa hukumu. Wainjilisti mashuhuri na kadhalika walioijaza dunia na injili wamechekwa, wakadhihakiwa, chochote kingine. Hakuna kilichosalia, hakuna njia kwake kuwahi kurudi. Wamemkufuru Roho Mtakatifu na kumdhihaki na kila kitu kingine. Nao wame na wao, hakuna njia kwa huo kuwahi kurudi. Hauna budi kulipiwa. Hakuna njia ya kutoka kwa huo. Mungu ni mwenye haki. Ingeenda kinyume na haki yake, uwe kinyume na utu wake kile alicho. Na sasa haina budi kulipiwa. Kwa hiyo mfalme huyu, haijalishi Mungu alimpenda kiasi gani, jinsi alivyokuwa mtu mashuhuri, degree ngapi alizokuwa nazo, hata hivyo alifanya makosa na ilimbidi kuvuna alichopanda. Na kila mtu atafanya hivyo. Hapo kukawa na somo kwa nabii huyu kijana. Hapo palikuwa na somo halisi. Kwa hili, Isaya alitambua kwamba Mungu huweka mtu wake mahali pake mwenyewe. Si yale mtu mwingine anayoamua. Mungu humweka mtu wake kazini, sasa humweka mahali pake. Haimpasi kujaribu kuchukua mahali pa mwingine. Lile ono, kitu hicho kilikuwa kikuu sana, hata kikampeleka nabii huyu hekaluni kuomba. Nashangaa leo kama tungeona kifo cha makanisa, kuona kufa kwa watu kutoka kwa roho wakirudi nyuma na kutumikia kanuni zao za imani, kama haipaswi kuwaweka waaminio magotini mwao. Ilimfanya mwaminio halisi, mwaminio aliyewekwa wakfu, Isaya nabii, aende magotini mwake. Alienda hekaluni na hapo akaanza kuomba. Ndipo hekaluni akamwona Mungu juu ya kiti chake cha enzi, ameinuliwa juu kabisa. Mungu alikuwa anaenda kumwonyesha kitu cha kutazama, si kuangaliana mmoja na mwenzake. Angalia kule kwa kile alicho yeye, kile ambacho yeye aliinuliwa juu kwenye kiti chake cha enzi. Angalia, maserafi wa mbinguni wamefunika nyuso zao. Sasa, maserafi ndio watetezaji wa dhabihu, ambacho ni mojawapo ya vyoo vikubwa sana vya malaika, ndio wa pili baada ya makerubi. Pale palikuwa ni malaika, na kisha maserafi, na halafu makerubi. Na maserafi hasa, ndio watetezaji dhabihu, wakiandaa njia ya kukaribia kwa mwenye dhambi, kiwango cha juu kweli cha utakatifu katika hekalu la Mungu. Ndipo akaona, wakati alipokuwa chini kwenye sakafu hekaluni, akiomba, Bwana, mimi ni mtu mwenye midomo michafu na ninaishi miongoni mwa watu wachafu. Na alikuwa akifanya maungamo yake. Basi alipofanya hivyo, aliangalia juu, akaona hawa maserafi. Walikuwa na mabawa mawili juu ya nyuso zao, mabawa mawili juu ya miguu yao. Walikuwa wakiruka kwa mabawa mawili wakiitana, takatifu, 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 ni Bwana Mungu Mwenyezi. Takatifu, 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 yote ya Mungu ni matakatifu. Takatifu, 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 ni Bwana Mungu Mwenyezi. Hebu tuangalie ono aliloona nabii na kulichambua. Mabawa mawili yalifunika nyuso zao. Wazia hilo. Hata malaika watakatifu iliwabidi kuficha nyuso zao zisizo na dhambi, kusimama katika uwepo wa Mungu. Walipewa mabawa kuficha uso wao katika uwepo wa Mungu mtakatifu. Mimi na wewe tunasimamaje kule? Kama maserafi iliwabidi kutumia mabawa, je, ya Mungu iliyotolewa kuficha uso wao, kusimama katika uwepo wake, kuimba mtakatifu, 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 ni Bwana Mungu Mwenyezi, kicho katika uwepo wake. Sasa hatuna uchaji wowote kwa Mungu. Kila mtu anafikiria tu kuwa yuko salama sana, mpaka wao hawanini, wao hawamchi Mungu jinsi wanavyopaswa kumcha. Kwa nini? Kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu hawautambui uwepo wake. Hiyo ndio sababu watu wanafanya hivyo. Wao hawautambui, hawawezi kufahamu kuwa wako katika uwepo wa Mungu. Akili zao zinapotoshwa sana na kutwaliwa na mambo ya ulimwenguni, mpaka hata hawauzingatii hata kidogo. Wanaenda kanisani, hakika, lakini utambue ya kwamba uko katika uwepo wa Mungu. Sio tu kanisani, popote ulipo, uko katika uwepo wa Mungu. Na hitu wangalifanya kama Daudi alivyosema, daima namweka Bwana mbele ya uso wangu, hivyo basi sitatikisika. Mradi tu Bwana alikuwa mbele zake, asingeweza kutikisika. Basi hawateketeza dhabihu wa kimbinguni wakiwa na mabawa nyusoni mwao, huku wakiitana, mtakatifu, 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 kusimama katika uwepo wa Mungu. Ni nini kitakachotendeka kwa watu wenye dhambi ambao hawatamcha Mungu? Unasema, vema ndugu Branham, ndio kwanza useme walipewa mabawa mawili, nawe umepewa kitu pia, damu ya Yesu Kristo. Hicho ndicho kifuniko chako. Hiyo, wewe usimami kama serafi, usimami kama kerubi, usimami kama malaika, bali unasimama kama mwana au binti wa Mungu aliyekombolewa na damu hii. Haikupasi kuwa na mabawa haya waliokuwa nayo. Hayo ni vifuniko maalum kwa ajili yao katika uwepo huo. Bali wewe unayo damu ya Yesu Kristo kama kifuniko kusimama huko. Sasa vipi? Sasa wewe iwapo una damu hiyo, basi unamheshimu Mungu, unampenda Mungu, unamtii Mungu, na Mungu ni neno. Sasa angalia, pili, kwa mabawa mawili walifunika miguu yao. Hiyo ilimaanisha nini? Unyenyekevu mbele za Mungu katika uwepo wake. Kama vile Musa kwenye kichaka kilichowaka moto, alivua viatu vyake alipomsikia akisema, mimi niko ambaye niko. Paulo, njiani akienda huko chini Dameski, alianguka kifudifudi. Yohana, alipoona roho wa Mungu juu ya Yesu, alisema, na haja kubatizwa na wewe, mbona wewe waja kwangu? Huu hapa mfano mzuri. Daima, tambua ulivyo mdogo, si ulivyo mkubwa. Leo hii, sisi wa Marekani sana, kwamba tunajaribu kuwazia kwamba sisi ni mkubwa fulani. Sisi ni washiriki wa kitu fulani kikubwa, kirika fulani kubwa, kitu fulani kikubwa mashuhuri kilicho na, kikubwa mashuhuri, kikubwa, kikubwa, yoyote tuonayo. Na kwamba wakati mmoja katika Biblia, nao mfano wa hiyo, nilikuwako na nabii aliyeingia kwenye pango na Elia, naye Mungu alikuwa akijaribu kuvuta usikivu wake atoke nje. Ndipo kukaja moto na moshi na pepo kali kupitia milima na ngurumo na matetemeko ya ardhi na kutikisika na kila kitu kingine. Nabii hata hakusogea, Mungu hata hakuwa katika hayo. Bali wakati ile sauti ndogo tulivu iliponena, alifunika uso wake na akajitokeza. Wakati ile sauti ndogo tulivu ya neno la Mungu inaponena, si ulagai, si madhehebu yetu makubwa, si kitu chetu fulani kikubwa, bali ile sauti ndogo tulivu ya neno inayopuuzwa, hiyo yafaa kumuita mtu kwenye toba. Mungu katika neno lake. Hata hivyo, yeye alifunika miguu yake na kutambua nini yake mdogo wetu mbele za Mungu. Tatu, yeye angeweza kuruka kwa hayo mengine mawili. Sasa kumbukeni, mawili alifunika uso wake katika uwepo wa Mungu na kuwa na kicho. Pili, mabawa mawili juu ya miguu yake yalimaanisha unyenyekevu mbele za Mungu. Na jozi ya tatu ya mabawa sasa alijitia mwenyewe katika kutenda. Angeweza kuruka kwa hayo mabawa mawili, unaona, mawili juu ya uso wake, mawili juu ya miguu yake, na akiruka kwa mawili. Sasa hiyo ilikuwa ni nini? Uchaji, unyenyekevu, na katika matendo. Mungu alimuonyesha nabii jinsi mtumishi wake aliyeandaliwa hana budi kuwa mwenye kicho, unyenyekevu, na katika matendo. Sasa aliona kitu fulani tofauti na Uzia alichotoa. Alikuwa akimuonyesha nabii kile kimpasacho kuwa, si kama Uzia, bali kuwa kama hawa makerubi wa mbinguni. Na iwapo unataka kumtazama mfalme, mfalme wa duniani, tazame wa mbinguni. Ameinuliwa juu ya mbingu zote, na vazi lake likajaza mbingu. Hapo tunaona kwamba alikuwa akimpa kitu cha kuangalia, mshawishi tofauti na kile alichokuwa akiangalia, akiwazia mtu aliyemtumikia Mungu na kusitawi, na kila kitu alikuwa sawa. Bali Isaya akaweka nia yake juu ya mwanadamu. Naye mwanadamu ameshindwa kwanza kabisa. Sijali yeye ni nani. Amezaliwa katika dhambi, akaumbwa katika uovu, akaja ulimwengu akisema uongo. Kwa hiyo ameshindwa kabisa. Sijali kama yeye ni askofu, papa, mzee wa jimbo au chochote kile awezacho kuwa. Yeye ameshindwa kwanza kabisa. Wala usimwangalie mmoja. Sijali ingawa anahamisha milima kwa imani, na ingawa anatoa mali yake yote kulisha maskini, hata hivyo muangalie Yesu Kristo. Yeye ndiye, mtazame yeye, si mtu fulani. Naona sasa kwamba, alikuwa akionyesha hapa, kile mtumishi wa Mungu hana budi kuwa, jinsi ni lazima awe mnyenyekevu na mwenye kicho na katika matendo. Ingia katika matendo. Wengi wetu wanaweza kuwa wanyenyekevu, wengi wetu wanaweza kuwa na kicho, bali ni vigumu kuwaingiza katika matendo. Lakini sasa tunaona kwamba Mungu alikuwa akionyesha jinsi alivyokuwa akimwandaa mtumishi wake ile kimpasacho kuwa. Hao makerubi walikuwa ama meserafi walikuwa ni watumishi wa Mungu. Angalia kama vile yule mwanamke kisimani wakati alipokuwa akitazamia andiko kutimia lililozungumzia mara mbili au tatu juma hili. Wakati alikuwa akitazamia hilo kutimia, msichana huyo kadri tujuavyo hakuenda kanisani. Yeye labda walikuwa mbali sana na neno na mambo kama hayo, wao kuita kanuni zao za imani na kadhalika, kama Yesu alivyosema, mmechukua mapokeo yenu na kulitangua neno la Mungu. Ni karibu jambo lilo hilo leo hii. Kanuni za imani tunazofundishwa na kadhalika zimelitangua neno la Mungu. Neno haliwezi kutokea. Na mambo yanayosemwa kweli, wamejazwa kasumba ya kitu kingine sana, hawezi kuona hilo. Mkeni, sauti hiyo itarudia mara kwa mara, si nyinyi pekee hapa. Kanda hii inaenda kote ulimwenguni. Mimi kwa hakika, si kwamba ninawazungumzieni nyote hapa, bali kama kuna mtu hapa anayehitaji hilo, vema, hilo ni kwa ajili yako basi. Unaona? Bali, mkumbukeni kwamba, sauti hiyo itakurudia, mradi tu ungali hai. Katika siku ya kufa kwako, itakurudia. Itii hiyo. Rudi, mapokeo yetu yamelichukua neno la Mungu na kulitangua. Neno la Mungu likidhihirishwa na watu wanasimama karibu na kusema, "Pema, nadhani hilo ni la kupendeza mno." Unaona? Jamani, loo jamani, nafaa kupasha moto moyo wako. Nafaa kufanya jambo, bali halifanyi. Halifanyi hilo. Tunamwona Mungu wakati mwanamke huyu, hao makuhani na kadhalika, labda hakuenda kanisani, maana hakuona sababu yoyote ya kuenda ya kitu kama hicho. Lakini alikuwa amesoma maandiko. Kwa kuwa tazama, alijua upesi wakati yeye alipomwambia kilichokuwa tatizo lake. Bona alisema, "Bona, unajua kwamba wewe huna budi kuwa ni nabii. Hatuja kuwa na mmoja kwa mamia ya miaka, lakini wewe hapana shaka ni nabii. Tunajua." Sasa mnaona, aoni yangu yeye aliwazia, "Wapo utayasoma maelezo ya pambizoni hapo, kisha uyasome katika maandiko yako, yanarudi kwa yule nabii ambaye alikuwa ni Kristo." Kasema, "Unajua sisi, hapana shaka wewe ni nabii. Unajua kwamba Masihi atakapokuja, ili ndilo atakalofanya. Atatambulishwa na hili." Ndipo Yesu akasema, "Mimi ndiye ninayezungumza nawe." Akaingia katika matendo. Asingeweza kuvumilia zaidi kitu kile hasa walichokuwa wakitazamia ilikuwa duniani wakati huo, naye aliona hicho. Haijalishi jinsi alivyokuwa katika hali mbaya, kahaba ama mwanamke wa jinsi hiyo, asingeweza. Watu mtaani hata wasingeweza kumsikiliza. Wasingemsikiliza leo hii. Lakini kumkomesha, ungewezaje kumkomesha? Ilikuwa ni kama nyumba inayoungua moto kwenye upepo mkali. Usingeweza kuuzima. Moyo wake ukaanza kuwaka moto. Akasema, "Njooni muone mtu aliyeniambia mambo niliyofanya. Haimkini kuwa huyu ndiye Masihi?" Na ikakolea pia, ambapo haikumlazimu Yesu kufanya hivyo mara nyingine tena. Watu walimwamini kwa sababu, walimwamini Yesu kwa sababu ya ushuhuda wa mwanamke huyo. Unaona, ulifanya nini? Alikuwa mnyenyekevu, mwenye kicho, na katika matendo. Aliingia katika matendo, alipoona jambo hilo likitukia. Ishara zake zafaa kushawishi leo hii. Ishara zilizoahidiwa za siku hizi, neno la ahidiwa lilowekwa kwa ajili ya siku hii, mwana Mungu akitimiza yale aliyosema angefanya, hilo lafaa kutufanyia jambo fulani. Lakini halifanyi. Kama tu lilivyowafanyia Wayahudi, walikuwa wakidini sana, hata hawakufikiria walihitaji hilo. Wao walidhania walikuwa na kila kitu. Na hivyo ndivyo ilivyo na ulimwengu leo hii. Una chakula kingi, mavazi mengi, makanisa ya kupendeza, sehemu kubwa kubwa, wahudumu wazuri wenye elimu, na hivyo basi hawahitaji chochote kingine. Bali hamjui, maandiko yalisema, "Nyinyi ni uchi wenye mashaka, vipofu, wala hamjui." Hamjui, wala huwezi kuwaambia vingine. Wanaendelea kutembea moja kwa moja katika njia hiyo na kushindwa kuliacha neno la Mungu washawishi kuamini kwa Yesu Kristo amefufuka katika wafu na yuhai leo, yeye yule jana, leo na hata milele, akijionyesha mwenyewe hai. Kwa urahisi, wao wamekufa tu. Kila mahali, kila uendako, inaonekana kuwa ni jambo lile lile. Libidi iwe hivyo, hata hivyo mwajua. Hana budi kutolewa nje ya kanisa. Hakuna njia kabisa ya hilo kukosa kuwa hivyo. Mungu alisema itakuwa hivi. Lakini ikiwa, acha hiyo ikutikise, ikutikise vizuri. Haijalishi uko katika inchi gani, popote ulipo, uwe ni nani, acha ikuamshe. Saa huja na kuenda. Kitu cha kwanza unajua, utakuwa unasema, vema, nilidhani kulipaswa kuwa na hili nikitukia kabla ya unyakuo. Huenda kukawa na sauti itakayorudi kama ilivyofanya wakati mmoja. Imetendeka tayari wala hamkujua. Utafungwa kabisa kwenye kanisa mahali fulani ukisema, mimi ni salama tu niwezavyo kuwa. Muda si muda wajua, unyakuo utakuwa umekwisha. Utakuwa ni kuondoka upesi kisiri, hakuna mtu anayejua chochote kuhusu. Ulimwengu utaendelea tu moja kwa moja. Kama Nuhu alivyoingia kwenye safina, unakumbuka baada ya Nuhu kuingia kwenye safina, alikaa humo siku saba baada ya Mungu kufunga mlango. Mungu alifunga mlango, Nuhu akakaa ndani ya safina siku saba kabla ya chochote kutokea. Nao mlango wa rehema utafungwa machoni pako, huenda umefungwa tayari. Basi liwazie tu, watu wataendelea moja kwa moja kuhubiri, watu wakidhani wanaokoka, wakiweka majina yao kwenye vitabu, kujiunga na kanisa, wakipaza sauti, wakirukaruka. Mbona, nimewaona Waislamu wakipaza sauti, nimesikia watu hunywa damu kutoka kwa fuvu la kichwa cha binadamu na kunena katika lugha kufanya mambo hayo yote. Hiyo si ishara kuwa umeokoka? No, la, wakiwa na mfano wa utaua. Ni nini? Nguvu zake wanazozungumzia. Unaona, mambo haya yangeweza kutukia na utakuwa ni wakati uliopita wala hamtajua. Huwezi kubahatisha namna hiyo. Usifanye hivyo, enyi marafiki. Ingieni wakati mnapoweza. Msishawishike na jengo fulani kubwa mashuhuri, dhehebu fulani kubwa mashuhuri, msomi fulani mashuhuri mwenye akili nyingi. Acha neno la Mungu likushawishi. Hilo hasa hilo lilowasababisha wale wanafunzi. Walipoona neno hilo limedhihirishwa, hilo liliwashawishi. Tuna hakika. Nafaa kunukuliwa tena. Yesu, pamoja na umati wa maelfu wakimfuata, alisema, hao ni wengi kupita kiasi. Angalia, angalia, kitu cha ajabu hapa. Wapo wachache wameitwa. Naam, wengi wameitwa, wachache wamechaguliwa. Kwa hiyo basi, kaona makusanyiko makubwa, akasema, sipo ula mwili wa mwana wa Adamu, kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Hakulielezea. Na shangaa, iwapo angesema hivyo huku Beaumont leo, haijalishi jinsi alivyo maarufu, unafikiri madaktari, na watu walio staarabika na wanasayansi, wangesema nini? Huyo mtu ni mumiani. Vema, yeye anawataka muinywe damu yake. Vema, ndio aina gani? Unaingia kichaa. Yesu hakulieleza kamwe. Alitaka kuwaondolea wanyonyaji mbali naye. Hiyo ni kweli. Ndipo wote wakasimama na kuondoka. Ndipo wakageuka na kuangalia wale mitume ambao hawakukusudiwa uzima, bali yeye alikuwa amewachagua. Hawakukusudiwa. Akasema, utasema nini utakapomwona mwana wa Adamu akipaa mbinguni alikotoka? Lo, hicho kilikuwa ni kikatapumzi. Ni nini yeye? Hao wahudumu wakasema, ati kupaa juu kuingia mbinguni? Vema, mtu huyo alizaliwa papa hapa Galilaya, alizaliwa Nazareti, tunamjua mama yake, ndugu zake, tunajua kitanda, alimopembezewa, tuliziona nguo zake za kitoto, tulizunga na mama yake, halafu kusema mtu huyu alikuja, ati kurudi mahali alikotoka, alitoka Nazareti, nini anasema, ati mbinguni, kamwe hakulielezea. Wanyonyaji wengi kupita kiasi bado, wakaamka, wala hawakutembea na yeye tena, hiyo ndiyo Biblia iliyosema. Ndipo akageuka na kusema, mimi, ninyi nyote mwataka kuenda pia kwa hao kumi na wawili. Mkeni, wasingeweza kulieleza, bali walilijua. Walijua yeye alikuwa. Kwa hiyo, wakamwambia, alikuwa amewashawishi kwa ishara zake zilizothibitishwa kutoka kwa Mungu. Angalia, alisema, mnataka kuenda pia kwa wale kumi na wawili. Petro akasema, Bwana, tuende kwa nani? Kwa kuwa tuna hakika. Sasa hilo, angalia, chunguza hilo. Ni kitu gani? Unajua kile neno linasema kwa ajili ya siku hii. Unajua kile Masihi anapaswa kufanya ajapo leo hii. Meliona jambo hili likitimizwa na Mungu. Alilisema baadaye kwenye Pentekoste. Yeye alisema, Yesu Mnazareti, mtu aliyethibitishwa na Mungu miongoni mwenu kwa mambo anayopaswa kutenda. Nanyi mmemchukua mfalme wa uzima na kumsulubisha, na Mungu akamfufua, ambalo nyinyi ni mashahidi wa hilo. Tazama hapa, unaona alisema, tuende wapi? Yesu akasema, niwachagua kumi na wawili, na mmoja wenu ni shetani. Na wapo kumi na mmoja tu wamesimama hapo, kutoka kwa maelfu mara maelfu, kumi na mmoja wamesimama hapo. Loo jamani, wameshawishika, hakika. Maskini mwanamke huyu, wakati aliposhawishika, aliingia katika matendo. Ilimbidi kufanya jambo kulihusu, ilimbidi kumwambia mtu mwingine. Na kila nafsi halisi inayomgusa Kristo, unabudi kumwambia mtu mwingine kuhusu hilo. Petro, alipomwamini kulingana na neno lake, usiku ule baharini, akamwona huko nje alikuwa, ama siku ile, ilikuwa, walikuwa wamevua usiku kucha, wala hawakushika chochote, wamevuta juu ya huku na huku. Huo ni wakati wa kuvunjika moyo, yeyote akiwa ni mvua samaki. Wakavuta juu ya usiku kucha, naye alikuwa ni mvuvi pia. Baba yake alikuwa ni mvua samaki. Alishakuwa kwenye ziwa hilo maisha yake yote, na wazazi wake na babu zake walitoka kwenye ziwa hilo. Naye alijua wakati mwezi ulikuwa sawa, na jinsi upepo ulikuwa ukivuma, na dalili zote. Naye alivua samaki ili kupata riziki. Kwa hiyo alikuwa amevua usiku kucha, wala hakupata kitu. Ndipo wakagundua kesho yake kwamba walisema nabii huyu alikuwa anaenda kuhubiri chini ufukoni, nami nawazia toa kwenye vibanda vyao. Wakaja maskini wanawake na kadhalika wakija kumsikia. Umati ukawa mkubwa mno kando ya ufuko, ilimbidi kuazima merikebu hii na merikebu ya Petro kutoka na kuosha nyavu zao, huku hawana hata samaki mmoja. Kisha wakazitupa huko juu, walivunjika mioyo. Na wakati mwingine kwenye majira hayo ya kuvunjika moyo, kama utaangalia, huo ndio wakati yeye huja karibu. Ila usiwe kipofu kutosha kuikosa. Naona, unapoona kila kitu kikitendeka kama ilivyo ulimwenguni leo, usiogope. Naona, usiogope. Kumbuka tu, yeye aliahidi kukujia. Basi sasa angalia anapokuja, yeye alimwambia Petro, kasema, sasa tuweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Petro akasema, labda, sijawahi kuona hili likifanywa hapo awali. Sijui, nimevua samaki maisha yangu yote hapa. Dalili, tumetoka tu kuvua usiku kucha kwenye maji yayo hayo. Na hata hivyo, lakini hakuna kitu. Hatujashika kitu. Bali, kwa neno lako Bwana, hilo hapo, nitashusha wavu neno lako. Wenda umepitia kila hospitali. Ndugu King, wenda wanasema kwamba unaenda kufa. Wenda wanasema, dada, hili, lile, ama lingine. Sijali walilosema, kwa neno lako Bwana, nitashusha wavu. Alipoliona neno hilo limethibitishwa, Yesu alipomwambia jambo fulani, aliliamini. Na akaushusha wavu kwenye maji, ambako hakukuwa na samaki. Lakini, kama Mungu alisema hivyo, yeye aliweza kuweka samaki mle, sawa na alivyoweka maji angani. Anaweza kuweka uponyaji mwilini mwako, sijali kama hakuna kitu humo. Unamtumainia, uinua katika siku za mwisho. Kwa neno lako Bwana, itaushusha wavu. Hiyo ilimshawishi sana huyo mvua samaki, hata akaacha samaki na kila kitu na kumfuata Yesu. Ulikuwa ni ushawishi alipomwamini katika neno lake. Basi yeye alifanya nini? Pema, akasema, asante Bwana kwa pato zuri la samaki. Akasema, uache wavu wako, tangu leo utavua watu. Mtume huyo akaingia katika matendo. Hatimaye, kwenye mwisho wa safari, walipokuwa wanaenda kumsulubisha, kumuua, basi akatoroka mjini. Alafu njiani akitoka, kama historia inavyotuambia, alikuwa anakimbia kuokoa maisha yake akiondoka mjini, ndipo akakutana na Yesu akirudi. Akasema, unaenda wapi Simoni? Au Simoni akamwambia, unaenda wapi ewe Bwana? Akasema, narudi ndani ya mji ili kusulibishwa tena. Simoni akageuka na kurudi. Basi walipompata, akasema, "Usinini?" Wakamweka msalabani. Akasema, "Msinitundike namna hiyo, wekeni kichwa changu chini na miguu yangu juu." Alikuwa ameshawishika alipomwona Yesu aliyefufuka kutoka kwa wafu. Akashawishika kwa ajili ya kifo chake, alishawishika kwa ajili ya kitu chochote kile. Akaingia katika matendo. Mauti hayangeweza kukomesha hilo. Kusulubishwa hakungeweza kulikomesha. Alishawishiwa na Yesu. Yule kipofu aliyeponywa, walimwambia anyamaze, lakini yeye alisambaza umaarufu wake kila mahali. Watu wake walisema, sasa, makuhani walisema, sasa mtu yeyote akienda na kuhudhuria uamsho huo, watakuja tu, wachukue makaratasi yao ya kanisa, hivyo tu, na baba na mama yake waliogopeshwa na hilo. Mnaona? Kwa hiyo wakasema, walikuja, wakasema, mlana huyo alipataje kuona? Kasema, yeye ni mtu mzima, muulizeni, waliogopa. Lakini yule aliyekuwa ameponywa, alishawishika. Amina. Akasema, mtu huyu ni mwenye dhambi, mpe Mungu sifa. Hatujui anakotoka mtu huyu. Yeye hana stakabadhi zozote. Hatushirikiani na yeye. Hatuna uhusiano wowote naye. Hatujui anakotoka. Najua yeye ni mwenye dhambi na anatoka kwa ibilisi. Mtu huyu alikuwa na jibu zuri kwa hao. Alisema, sasa hili kweli ni jambo la kushangaza. Akasema, sasa ninyi mnapaswa kuwa ndio viongozi nchini. Naye mtu huyo amenifumbua macho, na hata hivyo hamjui mahali anakotoka. Akasema, sasa, kama yeye ni mwenye dhambi au sivyo, sijui hayo. Bali jambo hili moja ninajua, kwa mimi nilikuwa kipofu, sasa naweza kuona. Alikuwa ameshawishika. Hakujali kusimama mbele za makuhani au chochote kile. Alikuwa ameshawishika. Wazazi wake, hata muujiza juu ya mwana wao wenyewe, haukuwashawishi, bali ulimshawishi yeye. Watu kwenye Pentekoste, kama nilivyosema jana usiku, pamoja na hati yao ya uzima wa milele, wakati walipoenda kuchukua nini yao, faida kwa hiyo, Angalia waliposhawishika. Walikuwa watakatifu, wakawa na kicho mbele za Mungu. Walikuwa wamezifunika nyuso zao kutokana na mambo ya ulimwengu, na miguu yao katika unyenyekevu. Basi walipohisi nguvu za Mungu zikija, kama ilivyoahidiwa na Yoeli, kama ilivyoahidiwa na manabii, kama ilivyoahidiwa na Yesu, kujeni huko juu katika mji wa Yerusalemu mpaka mtakapojazwa na nguvu kutoka juu. Punde tu Mungu huyo katika utu wa Roho Mtakatifu aliposhuka juu yao, walishawishika. Hawakujali ni watu wangapi waliowacheka, waliingia mitaani wakiyumbayumba kama walevi. Walishawishika na Roho Mtakatifu. Waweza kushawishika pia. Walisimama moja kwa moja. Muangalie, hakuzunguka huku na huku na kukariri namna fulani ya kanuni ya imani. Alirudi moja kwa moja kwenye neno na akasema, enyi watu wa Yerusalemu, ninyi mkao Yahudi, haijulikane kwenu na myasikie maneno yangu. Hawa hawajalewa kama mnavyodhani, kwa maana ni saa tatu ya mchana. Lakini hili ni lile lililonenwa na nabii Yoeli, na itakuwa katika siku za mwisho, asema Mungu, nitamwaga Roho yangu juu ya wote wenye mwili. Walishawishika na neno kwa neno. Inapaswa kutufanya vivyo hivyo. Wakaingia katika matendo, naam, wakati ahadi yake ilipotimizwa. Wakati walipoona kwamba Yesu aliwaahidi kwamba yeye angeituma ahadi ya Baba juu yao, Luka 24:49, tazameni awaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini ngojeni. Ungoja hakumaanishi omba, unamaanisha tu kusubiri. Ngoja inamaanisha subiri. Ngojeni huko juu kwenye mji wa Yerusalemu hata mvikwe uwezo utokao juu. Basi ushawishi huu wa Roho Mtakatifu ulipowaangukia, huyo aliwajaza. Wakaliona neno ambalo Yesu aliahidi limetimia. Sasa sijui kama itahitaji ushawishi huo huo juu yetu alasiri ya leo. Ukiona kile yeye alichoahidi kufanya katika siku za mwisho kikitimia, hicho kingetupa ushawishi wa namna gani? Kitu gani? Yote ambayo tumeona yakifanywa katika siku hizi za mwisho yanapaswa kutuingiza katika matendo. Kwa kweli yanapaswa kutuingiza pamoja na uchaji na unyenyekevu. Bila tashwishi yoyote, dai lililotolewa yapata miaka 30 iliyopita kuhusu nguzo ya moto ambayo kamera ziliipiga picha. Kamera yenu ya Texas iliipiga picha si muda mrefu uliopita. Utafiti wa kisayansi uliipitisha kwenye kila aina ya utafiti walioweza kupata kwa FBI, pia ikapigwa Texas kwa ajili ya Mtexas. Ukiiona ishara, haiwezi kukanushwa, ni kweli. Lakini je, utaiamini sauti inayoifuata hiyo ishara? Ishara imethibitishwa kisayansi. Sasa, mmoja wakati Yesu atakaporudi na kunyakua watu wote jinsi walivyo, itajulikana pia. Tazama, nguzo ya moto yafaa ituingize katika matendo, jinsi nguzo ya moto inavyothibitisha ahadi yake ya siku za mwisho. Yesu alisema, na alitoka kwa Mungu, tena narudi kwa Mungu, na kile angefanya katika siku za mwisho. Naye huyu hapa, kisayansi na kiroho pia, katika neno akithibitisha kwamba alitoka kwa Mungu, na angali anadumu yeye yule, angali ni Mungu, kwa ajili ya ahadi katika siku za mwisho. Hiyo yafaa kutuingiza katika matendo. Ishara za kuja zimewadia. Yesu alisema, kama ilivyokuwa huko Sodoma, kabla tu ya ulimwengu kuteketezwa, ulimwengu wa mataifa, hii ingejirudia. Inafaa kutushawishi na kutuingiza katika matendo pia. Unapoliona neno likitimia aliloahidi, inafaa kutuingiza katika matendo. Sisi kama vile nabii, tumeona matokeo ya madhehebu yaliyojikweza yakipoteza mahali pao. Nataka hiyo izame hata kwenye kilindi, maana huenda nisizungumze nanyi tena. Lakini wanaume na wanawake, hebu niseme jambo hili, nalizungumze nanyi kwa njia huru alasiri ya leo katika jina la Yesu Kristo. Watu wenye mawazo ya busara, watu wasio na kiburi, walio mbali sana na Mungu kwa mapokeo. Kwamba wameliona kanisa la Pentecoste, mmeona la Kibaptisti, Methodisti na Presbiteri, mmeliona kanisa Katoliki likipoteza mahali pake katika Mungu, wakipoteza msimamo wao katika neno walipokubali kanuni za imani. Nilihojiwa na kasisi si muda mrefu uliopita, naye akaniambia, akasema, mbona mimi, akaniuliza kuhusu kitu fulani na mambo haya. Akasema, vema, kanisa Katoliki lilikuwa likifanya hivyo. Nikasema, lini? Kanisa Katoliki halikufanywa dhehebu kwa miaka 300 baada ya kifo cha mtume wa mwisho. Akasema, unajaribu kuitetea kesi yako kwa Biblia. Nikasema, hiyo ndiyo neno. Akasema, Mungu yuko katika kanisa lake. Nikasema, Mungu yuko katika neno lake. kila kitu kingine na kiwe uongo na lake liwe kweli. Na haya kasema, vema, hicho ni kitabu tu ambacho wakatoliki wa mwanzoni waliandika. Nikasema, basi, mimi ni mkatoliki wa mwanzoni. Ninaamini kile tu, hicho kimesema. Sinini, nikasema ndipo, akasema, vema, unaona, sisi ni kanisa kubwa zaidi sasa. Nikasema, basi mmepotea wapi? Ni nini kilichotendeka? Ikiwa kanisa la mwanzoni lilitoa pepo na kumthibitisha Yesu kuwa hai duniani kwa ishara za kiroho na maajabu, na hapa mnao maelfu ya waombezi wa kila namna ya wanawake waliokufa na wanaume waliokufa na kila kitu kufanya waombezi. Katika Biblia, hapo wa kwanza alisema kwamba hakuna mpatanishi mwingine kati ya Mungu na mwanadamu ila mwanadamu Yesu Kristo. Kupoteza msimamo wako kwenye neno na kukubali kanuni za imani na majivuno kwa ushauri wa mwanadamu. Tumewaona wakipoteza msimamo wao na Roho Mtakatifu mkuu. Tumewaona wapentekoste wakifanya jambo lile lile, nanyi mnaliona. Wanapojiundia dhehebu wanakufa. Hamna njia ya kurudi, haijawahi kuwepo na kamwe haita kuwepo. Mungu anachukia kitu hicho. Kwa kweli ni dhambi. Nasema, na siku za mwisho yeye angesema, ondokeni kati yao, enyi watu wangu, ili msiguse vitu vyao vichafu, nami nitawapokea. Kama vile Uzia, alijaribu kufanya nini? Alijaribu kupachukua mahali pa ofisi iliyopakwa mafuta, ofisi ya Mungu iliyopakwa mafuta. Uzia alijaribu kunyakua mamlaka hayo, kwa kuwa alikuwa ni mtu mashuhuri. Meaona haya madhehebu ya kujibunia ya kisonga kabisa na kuondolea mbali chochote kilicho Mungu, huku ya kijaribu kuchukua ofisi ya kanisa, kanisa lililopakwa mafuta. Basi kwa kanuni za imani, meona ya kwamba yamekufa kwa kutokuamini, wala hayatafufuka tena, yatakufa katika kambi ya wenye ukoma pamoja na hao wengine. Unaona hapo, watu wenye busara, watu wanaoamini maandiko wanaona hilo. Iwapo umezaliwa na Mungu, unaliona. Mungu akilitambulisha jambo hilo dhahiri sana kukushawishi. Kama ambavyo tumehubiri wiki nzima na kadhalika, kile ninachopaswa kufanya, kuvuta usikivu, inakushawishi kuona mahali wamefikia na kile kilichotokea. Kila mmoja wao, wakiunda dhehebu lingine, itafanya jambo lile lile, bali hakutakuwepo na mengine zaidi. La, hayo yamekwisha sasa. Umechelewa sana sasa. Wakipoteza msimamo wao kukubali kanuni za imani na mafundisho ya kujibunia ya mwanadamu, hao wanaogopa kuja tu kusimama na hiyo. Mnaona? Kama vile Uzia akijaribu kunyakua mahali pa ofisi iliyopakwa mafuta, kwa kuwa alikuwa ni mtu mkubwa, jamaa mkubwa. Miongoni mwa watu wa Mungu, hapana watu wakubwa. Sisi sote ni watoto wa Mungu. Mungu humpa mmoja wetu kitu kimoja cha kufanya na kitu kingine cha kufanya, hicho hakitufanyi bora kuliko yeyote mwingine. Humfanya tu Mungu kuhitaji mengi zaidi mkononi mwako, hivyo tu. Sasa, matokeo ya ono kama hilo, kisha tunafunga. Taanza kuwaombea wagonjwa katika dakika chache. Sasa matokeo ya ono kama hilo, hayo matokeo yalimfanyia nini nabii huyu? Sijui kuhusu mhubiri, sijui kuhusu mwinjilisti ama mchungaji. Angalia kile ono la hiki lilichofanya na kile alichoona, kile kilitokea kwa Uzia aliyejiendeleza mwenyewe. Kwa basi, ingawa alikuwa ni mtu mashuhuri ambaye Mungu alikuwa amemuinua, kitu kile kikuu walikiona kimekufa. Hicho kilileta matokeo gani kwa nabii? Hiki hapa kilichofanya. Ilimfanya kukiri mwenyewe kuwa ni mwenye dhambi kwa kujihusisha na kama hao. Alikiri, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, pia nimekuwa nikiishi miongoni mwa watu wenye midomo michafu. Ikimfanya nabii, si mhubiri. Nabii alikiri kwamba alikuwa ni mtu mwenye dhambi kwa kuwa alikuwa akijihusisha na walio hivyo. Ipo nini? Alipokiri dhambi zake, ndipo kukaja kusafishwa. No, huwezi kuwa safi kutokana na dhambi zako, mpaka kwanza ukiri kwamba ni dhambi, mpaka utambue kwamba ni dhambi. Ndipo kukaja kusafishwa, hunde tu aliposema, ole wangu, kwa kuwa macho yangu yameona thibitisho la Mungu mkuu. Malaika, wateketezaji, watoa dhabihu wako hapa, vizingiti vinatikisika kwa sauti yao, nao hawa hapa katika ono hili, wakiruka huku na huku. Alikuwa ameona kitu halisi, ono lilikuwa limeshuka. Akasema, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa miongoni mwa watu wachafu. Akasema, akalilia rehema na kujiita mwenyewe mwenye dhambi. Ipo kukatokea nini? Mmoja wa makerubi alienda kwenye madhabahu, akatoa makoleo na kuchukua kaa la moto, akaliweka mkononi mwake. si kulibeba kwako leo sasa. Akalitoa hilo kaa, akaliweka mkononi mwake, kisha akaja na kuliweka juu ya midomo ya nabii na kusema, uovu wako. Uovu, uovu ni kitu gani? Uovu ni jambo unalojua kuwa ni makosa na ungali unalishikilia. Wakati unajua kwamba kanuni zako za imani si sahihi na ungali unazishikilia, huo ni uovu. Bali alipokiri kwamba alikuwa makosani, ulikuwa na nguvu za kutakasa. Akatoa kaa la moto. Hivi mlitambua jinsi Mungu, unaona jinsi Mungu alivyowaweka watumishi wake katika utaratibu na kile alichomwandaa nacho, jinsi alivyoweza kuwa mnyenyekevu, mwenye kicho na kujiweka katika matendo. Angalia, wakati alipomtakasa huyo mtumishi, yeye hakumtakasa kwa seminari, hakumtakasa kwa lundo la vitabu. Unaona hapa kwamba Mungu huwatakasa watumishi wake kwa moto. Kaa la moto lilimgusa nabii, likatakasa midomo yake. Mungu huwatakasa watumishi wake kwa moto wake mtakatifu, si kwa vitabu, si kwa elimu, teolojia, bali alimtakasa mtumishi wake kwa moto. Ndipo mara alipokuwa amekiri na kutakaswa, basi agizo likafuata. Kwanza ilimbidi kukiri, halafu ilimbidi kutakaswa, na sasa ni agizo. Ilikuwa ni wakati huo ambapo Isaya aliyetakaswa alilia. Alipoisikia sauti ya Mungu, kasema, ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Tazama nyuma katika historia, wakati unaposoma hili, ukienda nyumbani, kilichokuwa kimetokea kwa Israeli. Ilikuwa limefikia pale pale, mahali tulipo. Walikuwa wameita, kafara zao zote na kadhalika, zilikuwa zimekuwa desturi kwao. Hakukuwapo na uaminifu wowote, hawakuliheshimu neno la Mungu. Hapo ndipo Mungu alipomuinua Isaya, kumwambia kuwa hizo kafara zilinuka katika pua yake. Hakuzitaka, zilikuwa ni makufuru kwake, basi hakutaka uhusiano wowote nazo tena. Ndipo wakati huyu Isaya alitakaswa, tayari kwenda kuhubiri injili wakati huo, ndipo sauti ya Mungu ikasema, sasa kuna haja, mambo haya hayana budi kusemwa. Tena sauti moja ikaambia nyingine, malaika wakiruka akasema, ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo Isaya akiwa na moyo safi, ametakaswa, amekiri, akatakaswa na kuagizwa lile ono, kasema, mimi hapa Bwana, nitume mimi. Nitume mimi. Mimi hapa, nitume mimi. Mungu, watume malaika wako watakatifu tena leo. Mpate Isaya wako mahali fulani, ombi langu. Mimi si. Ninasema tu haya, maana ninajua yeye yupo hapa. Kaa la moto lilipokuwa limemgusa nabii, ikimfanya safi kabisa, wakati sauti ya Mungu iliposema, nani atakaye kwenda kwa ajili yetu, ndipo akajibu, Bwana, mimi hapa, nitume mimi. Hakuogopa wakati huo akiwa na neno. Alikuwa ni nabii, neno lingeweza kumjia. Alikuwa tukwamini kwake kote na mapokeo yalikuwa yametoweka. Angeweza kusimama mbele ya wakati huo wa kimapokeo na kuwaambia, kafara zenu zinanuka katika pua ya Mungu, na Mungu yule yule mnayedai kumtumikia atawaangamiza. Hilo ndilo alilosema. Mungu yule mnayedai kuwa mnamtumikia atawaangamiza, na yeye alifanya hivyo. Wakasema, ishara. Akasema, itawapa ishara kuu, bikira atachukua mimba. Isaya aliandika sura 66 katika kitabu chake, na kuna vitabu 66 katika Biblia. Anaanza na mwanzo wa uumbaji na kumalizia katika utawala wa miaka 1000 kama tu Biblia nzima ifanyavyo. Huyo nabii mashuhuri wa Mungu aliyekuwa tayari kukiri kwamba mapokeo yao yote yalikuwa ni makosa na kwenda huko chini na kutakaswa, na kwa hiyo neno la Mungu lingeweza kumjia. Ndipo akasema, niko tayari kwenda Bwana, niko tayari. Nasema kile wewe umesema niseme, nasema kile wewe umesema niseme. Alikuwa tayari kwenda. Mungu, walete malaika tena alasiri ya leo, Roho Mtakatifu na moto, na utakase mioyo ya ndugu zangu kila mahali. Jalia wawe ushawishi mkuu, hata wengine wataona na kutamani kufuata pia. Na tuinamishe vichwa vyetu. Kwa utulivu. Wakati kala moto lilipokuwa limemgusa nabii, likimfanya safi kabisa, wakati sauti ya Mungu iliposema, ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu, ndipo akajibu, Bwana hapa, nitume mimi. Kwa utulivu sasa, sote pamoja, nena Bwana wangu, nena Bwana wangu, nena nami nitakujibu upesi. Nena Bwana wangu, nena Bwana wangu, nena nami nitajibu. Bwana nitume mimi. Mamilioni sasa wanakufa katika dhambi na aibu. Kisikilize kilio chao cha huzuni na uchungu. Hima ndugu, hima kuwaokoa. Upesi jibu, Bwana mimi hapa. Nena Bwana wangu, nena Bwana wangu, nena nami nitakujibu upesi. Nena Bwana wangu, nena Bwana wangu, nena nami nitajibu. Bwana nitume mimi. Hebu natuvumishe kwa utulivu. Hebu natushuke kwenda hekaluni sasa. Kisikilize kilio chao cha huzuni na uchungu. Lo ndugu, njoo pamoja nami. Hivi utakuja? Hima ndugu, hima kuwaokoa. Hawajui ni dhehebu gani kujiunga nalo au chochote. Upesi jibu, Bwana mimi hapa. Nena Bwana wangu, nena Bwana wangu. Kina Isaya, je, mpo hapa? Nami nitakujibu upesi. Nena Bwana wangu, nena Bwana wangu, nena nami nitajibu. Bwana nitume mimi.
I wonder with your heads bowed and your hearts bowed. Isaiah,
nashangaa huku vichwa vyenu vimeinamishwa na mioyo yenu imeinamishwa. Isaya, uko wapi? Hivi utainua mkono wako na useme, Bwana mimi hapa, nitume mimi. Niko tayari. Mungu awabariki. Sasa imaanishe kweli. 90% ya wasikilizaji. Nena Bwana wangu, nena nami nitajibu. Bwana nitume mimi. Angalieni wahudumu, wewe uliyeinua mkono wako, waangalie wanawake wetu, dada zetu. Ni fedheha jinsi gani. Waangalie wanaume wetu, wanawazia zaidi kuhusu dhehebu kuliko wanavyofanya kuhusu neno la Mungu. Yesu Kristo akijithibitisha mwenyewe miongoni mwao, ni maandiko hasa kwa udhahiri sana na kutambulishwa, na hata hivyo watashikilia moja kwa moja kwa hilo. Ndugu, mtu fulani aseme, vema, nisingekuwa na chochote mimi kwamba wao nisingekuwa na mahali popote pa kwenda. Ndugu, kama ilinibidi kula mkate mkavu na kunywa maji ya kawaida, ningekaa na Bwana wangu. Yeye ni uhai wangu, yeye ni mkate wangu. Unafikiri ninafanya hivi kwa tofauti? Ninafanya hivi kwa sababu ninampenda, kwa sababu ni agizo langu. Simama bega kwa bega pamoja naye, pamoja na hilo neno. Lo, nena nami nitajibu. Bwana nitume mimi. Baba wa mbinguni, huku muziki ukiendelea kwa utamu, jalia kila mtu aliye katika uwepo wa kiungu, Bwana, aone kwamba huu ni wakati wa kuitwa. Ni wakati wa utengano, wakati makapi na ngano zinafaa kutenganishwa. Ingawa ngano ilikuwa imefunikwa kwenye kapi, bali sasa ni wakati wa kuitwa kutoka. Ni kutoka kwingine. Ninaomba Mungu, kama vile nuru kuu ya mwana imeivisha punje kwa kila hatua ya uhai wake, kuanzia wakati kama huko Canada sasa, wakati ngano ndio kwanza inakuwa, lile jua kali la Julai lingeiua sasa hivi, bali haina budi kukomaa kulingana na vile maumbile yanavyoleta jua juu yake. Hivyo hivyo, jua kali la mwana juu ya mafundisho ya Luther, Wesley na hao wengine, hilo huichoma, bali ni la kuivisha ngano. Yafaa iwe imekomaa, Bwana, wakati hilo likitokea. Lakini kumbukeni, Matawi yote yalipogolewa, nao mtu wa bibi harusi ukatokea moja kwa moja katikati. Nitarejesha tena miaka yote ambayo tunutu, madumadu, dudu yule yule, ila tu kwenye hatua mbalimbali amekula. Nitaurejesha, asema Bwana, nawe utaurejesha Bwana. Uliahidi hilo. Naomba kwamba utafanya hivyo katika kila moyo alasiri ya leo. Hao ni wako Bwana, ninawakabidhi kwako sasa. Na huenda nisiwaone kamwe. Kama ningerudi mwaka mmoja kuanzia leo, wapo wengi wanaoketi hapa nikiwa hai, wao hawatakuwa. Hapana shaka, umati huu mkubwa, wakati mwingine nitakapokutana nao, utakuwa kwenye hukumu. Jalia waone Bwana, jalia wafungue macho yao, iwapo kuna nini, na waone. Hawa wote kwenye kanda Bwana, ambao wameisikiliza sauti ya wakati huu, lugha nyingi mbalimbali, hata itafsiriwe, jalia waelewe. Jalia wanaume na wanawake, katika vyumba vidogo, na huko nje katika maskini misitu huko Afrika, wakiwa na hizo mashine ndogo ndogo, huku wanatubu katika masikio yao, jalia wasikie Bwana, wasikie, jalia hilo. Mishenari alikuwa sahihi katika kile alichosema, bali huu ni ushuhuda mkuu kuliko ule aliyokuwa nao. Yuko tayari sasa. Tusikie Baba, na yakabidhi yote kwako katika jina la Yesu Kristo mwanao na kwa kuitwa kwa bibi harusi wake. Amina. Sasa ndugu yangu, dada, tunaenda kuwaombea wagonjwa, kila mmoja wenu uliyeinua mkono wako. Siwezi kuutoa. Kama ningeweza kuwapa, ningefanya hivyo. Hakika ni ningeteremka moja kwa moja hapo na kusema, hapa mnaitaka. Itakuwa nayo. Si yangu kuwapa hiyo, ni Mungu. Na Mungu atakupa wewe ikiwa kuna njaa moyoni mwako. Kabla hakujaweza kuwepo na wito kwa kilindi, hapana budi kuwa na kilindi cha kuitikia wito huo. Kabla ya kuwepo na maumbile, hapana budi kuwepo na muumba, muumba hayo maumbile. Unajua kuna kitu fulani pale unachokiendea, hapana budi kuwepo na kitu fulani huko nje kuitikia wito huo. Hivi hutaipokea sasa? Usiiache ife. Fadhali usifanye hivyo. Usipowaona tena upande huu wa hukumu, naomba niwaone huko, mmeoshwa na tayari. Maombi yangu. Sasa, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, yule aliyeonekana duniani katika umbo la mwanadamu, mwana wa Mungu, Yesu Kristo, yule aliyeteseka chini ya Pontio Pilato, akasulubishwa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu, akapaa mbinguni, ambapo sasa ameketi kwenye mkono wa kuume wa ukuu, akituma roho aliyekuwa juu yake kurudi, aitwaye Roho Mtakatifu, Mungu kuja juu ya wanadamu, kuwa na ushirika, kuendeleza huduma iliyoendelezwa katika ule mwili wenye utukufu wa Kristo. Unaotarajiwa kuja kama piramidi inavyojengeka namna hiyo, jiwe la kichwa halikuwekwa juu yake. Kwa nini? Ilikataliwa. Sasa chini kabisa, kanisa daima limekuja katika uchache, limeinuka sasa mpaka nyakati zote za kanisa zimekwisha. Halina budi kuchongoka. Hilo jiwe halina budi kutoshea moja kwa moja. Huduma iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo sharti iwe katika kanisa lake, mfanya Kristo kulijia kanisa, kuinua kila wakati, kumleta yeye, ulitoa. Kama tu vile ngano, ngano haina budi kurudi moja kwa moja, inapoanza kukomaa, kutoka kwenye mbegu mahali ilipoozea, ikafa na kuchipuka na kuendelea kukua kutoka kwenye unyasi kuwa kitu kingine. Huwezi kurudi kwenye unyasi, usielekeze kurudi kwenye unyasi, usielekeze kurudi kwenye hii, usielekeze kurudi kwenye mganda. Huo moja kwa moja mpaka ufikie kwenye ngano, na hiyo ngano haina budi kuwa aina ile ile ya ngano iliyoingia ardhini wakati imekomaa. Yesu amefufuka kutoka kwa wafu, amekomaa sasa, naye amekomaa katika kanisa lake, kupitia kuhesabiwa haki, utakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, kupitia hawa warekebishaji katika siku za mwanzoni. Sasa, huyu hapa duniani ndani ya watu wake, muamini yeye, yeye yupo hapa. Kusudi tu muweze kumuona yeye, huenda kuna wageni. Naomba Mungu wa mbinguni aheshimu yale niliyosema kumhusu yeye. Sasa, nawatakieni ninyi kwenye wasikilizaji, tafadhali, yeyote asitoke nje tena. Mpeni tu Mungu wa mbinguni heshima kiasi hiki, uketi tu kwa kitambo kidogo, sasa msisogee. Hebu kila mtu humu ndani, aliye mgonjwa au mhitaji, inua mkono wako. Ama uwe, vema, asanteni. Sasa sijui, ninamjua ndugu King anayeketi moja kwa moja hapa. Hiyo kwanza ni mtambue dakika chache tu zilizopita. Ina hakika, nafikiri huyo ndiye ndugu King anayeketi hapo, aliudhamini mkutano wangu uliopita hapa. Ndugu King, siwezi kusema kile ninachotaka kusema, bali unajua kuwa ninajua kile ninachotaka kusema. Umepitia kinoo, maskini ndugu yangu, Mungu akurehemu. Wengine sijui. Ningali ninamuona Pat Tyler ameketi hapa. Nafikiri huyo ndiye mwanamume pekee katika jengo au mwanamke pekee, chochote nijuacho chochote ni mwanamume huyu Pat Tyler aliyeketi hapa. Aminini sasa. Na kama mimi ni mtumishi wa Mungu, na kama Mungu yupo hapa, nami nimelitambulisha neno lake kuwa ni kweli, basi hebu Mungu wa mbinguni, yeye aliyemfufua mwanawe Yesu Kristo, ambaye alitoa ahadi hizi, alitambulishe pamoja nanyi kwamba nimesema kweli. Angeifanya namna gani? Si kwa kuja huko amevaa joho na ndevu, bali uhai wake. Mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Uhai ulioko ndani ya mzabibu uko ndani ya tawi. Kazi nizifanyazo mimi mtazifanya pia, na kuliahidi katika siku hii, wakati tawi jingine litakapojipuka. Nayo matawi mengi sana yaliyopandikizwa, hakika itazaa tunda, bali si tunda la aina hii. La. Niliona mti fulani huko Phoenix, si muda mrefu uliopita, ulikuwa na yapata matunda 8 au 9 mbalimbali juu yake. Ulikuwa ni wa ndugu John Sharit. Akasema, ni mti wa aina gani huo? Akasema, ni mchungwa ndugu Branham. Mbona? Nikasema, kuna malimau na balungi na makangaja na machenza. Naye akasema, naam, yote ni matunda ya jamii ya chungwa. Akasema, iliipandikiza mle. Nikasema, naona, sasa mwaka ujao, yote yatakuwa ni machungwa. Akasema, mwaka ujao, limau litakuwa limau, balungi itakuwa balungi. Nikasema, kutokana na mzabibu huo huo, kutokana na huo huo, kutoka kwa mchungwa. Akasema, naam, yote ni matunda jamii ya chungwa, ndugu Branham. Yataishi kwa tunda la jamii ya chungwa. Ndipo nikahisi machozi yakitiririka mashavuni mwangu. Nikasema, Bwana Yesu, ninajua unachomaanisha sasa. Hicho hapo, madhehebu haya yamejipandikiza yenyewe, bali yanazaa matunda ya kimadhehebu. Sikilizeni, ikiwa tawi hilo la asili litawahi kuzaa zabibu halisi, ukizaa tawi jingine itakuwa la asili. Liaminini. Mshukuru Bwana jinsi alivyoahidi hilo. Sasa kila mtu kuwa na kicho kabisa, inaenda kusimama tu hapa na kumuuliza Bwana Yesu. Hii ni karama. Karama ni nini? Hata nikiweza kusongeza mawazo yangu mwenyewe, naweza kufanya uhai wangu mwenyewe kutoka kwangu, uhai wangu wa kimaumbile, nafsi yangu, hiyo ni William Branham. Ikiwa ninaweza kumuondoa jiani, Mungu ataitumia roho, mwili, kunena. Jalia Roho Mtakatifu aje sasa Bwana, kusudi waweze kuona kwa wanadamu, kwamba Roho Mtakatifu aliyetambulishwa yupo hapa. Karama kujiweka mwenyewe jinsi... Kila mtu awe na kicho kabisa, kaeni kwa utulivu. Mwanaume tu anayeketi hapa nje, sasa ninawatakeni nyote muinue vichwa vyenu na muangalie kwa dakika moja. Waweza kuona hiyo hapa juu ya mwanaume huyu? Nuru ya kaharabu ikiwaka kuzunguka hii. Ni wangapi walioona picha yake? Ilipigwa hapa Houston. Naona iko Washington DC, kote ulimwenguni. Kiumbe pekee cha kimbinguni kilichowahi kupigwa picha katika ulimwengu mzima. Hii hapa, papa hapa sasa. Ninachukua kila roho humu ndani chini ya udhibiti wangu katika jina la Yesu Kristo. Mwanamume huyu anaugua tatizo la tezi kwenye koo lake. Simjui, sijawahi kumuona maishani mwangu, bali huo ndio ukweli. Hiyo si ni kweli Bwana? Unaamini sasa, mwanaume uliye huko nyuma, unaamini kwamba Mungu atanijulisha habari zako? Wewe ni Bwana Hall, hilo ndilo jina lako, sivyo? Pema Bwana, imekwisha sasa, imani yako inakuponya. Ningeweza kuitisha mstari wa maombi na kuwaleta hapa juu jukwani. Hakuna haja ya huo. Hebu tuchukue moja ya safu hizi hapa, mahali fulani. Hapa, anzeni papa hapa. Huyu hapa msichana mdogo ameketi hapa. Angalia huku, mpenzi. Huenda huna shida yoyote, sijui, lakini sema tu, badala ya mstari wa maombi kuja hapa juu, hebu tuufanyize hapa chini. Angalia hapa mpenzi, Muangalie ndugu Branham katika siku ambazo Yesu alikuwa hapa duniani. Naam, yeye ni mgonjwa. Yeye ni mgonjwa sana, yule mtoto pale. Naam Bwana. Kama Yesu angalikuwa hapa, yeye angeweza kukuambia shida yako, sivyo? Je, unaamini kwamba Yesu alimtuma ndugu Branham kufanya hilo? Kama nikikwambia shida yako, unaamini kwamba yeye atakuponya? Ni kisukari, mtoto huyo mdogo. Hakuna njia kwake kuponywa nje ya Mungu. Je, unaamini kipenzi? Sasa, mama huyo anayeketi karibu, aliyeinua mkono, huyo ndiye mamake mtoto huyo. Hiyo ni kweli. Weka mkono wako juu yake dada. Amini sasa. Mungu alimleta mtoto huyo kwako. Mungu na ajalie uponyaji wake. Mama huyo anayefuata, anayeketi karibu na huyo mama hapo. Angalia hapa nilipo mama. Je, unaniamini mimi kwa ni mtumishi wake? Mtumishi wa Mungu? Ikiwa Mungu ataniambia jambo fulani maishani mwako, ama kile unachohitaji, kama wewe ni mgonjwa ama si mgonjwa, ama chochote kile, kama Mungu ataniambia shauku zako, je, utaamini? Ama kitu kama hicho, sijui kile yeye atakachofanya, je, utaamini hilo? Unajua, ingebidi iwe ni Yesu Kristo. Uko mbali sana nami, usingeweza kunigusa kama ilikupasa kufanya hivyo. Maana, kama ungenigusa, ingekuwa ni jambo la kimwili. Inakubidi kugusa roho. Roho ni Kristo. Yeye ndiye kuhani mkuu sasa, Biblia inasema, awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Unasumbuka pia. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia lililo tatizo lako? Unasumbuliwa na tatizo la mgongo, na shinikizo la damu, pia una shinikizo la juu la damu, tena una tatizo la moyo. Hiyo ni kweli kabisa. Ikiwa hiyo ni kweli, inua mkono wako. Hiyo ni kweli. Je, unaamini sasa? Vipi kukuhusu wewe hapo uliye mkumbatia? Mama uliye upande huu, angalia hapa. Je, wewe, mimi ni mgeni kwako. Unaniamini mimi kwa ni mtumishi wake? Unaniamini kwamba kile ambacho nimesema ni kweli? Kwamba nimekuambia kweli? Je, unaamini kwamba Mungu anaweza kunifunulia tatizo lako? Lolote lililo, unaamini yeye angeweza kufunua hilo? Kwa kweli, si jambo unalotaka liombewe. Unayo kadi ya maombi, inaona mkononi mwako. Wewe ndiwe wa kwanza aliye na kadi ya maombi. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia ni kwa nini una kadi ya maombi? Ni kwa ajili ya mume wako. Unaamini kwamba Mungu anaweza kuniambia shida ya mume wako? Mungu asipomgusa atakufa. Ana kansa na pia ana tatizo la pafu. Hiyo ni kweli, sivyo? Aha. Inua mkono wako ikiwa ni hivyo. Kama utaamini, hao wengine wataamini, anaweza kuponywa. Mwanamume huyo anayeketi karibu na wewe, unaniamini mimi kwa ni mtumishi wake Bwana? Ikiwa Mungu anaweza kunifunulia lililo tatizo lako, hivi basi utaamini kwa moyo wako wote? Unasumbuliwa na tatizo la moyo. Hiyo ni kweli. Ikiwa hiyo ni kweli, inua mkono wako. Aha. Vema. Mama huyo ndio kwanza atikise kichwa na kujitikisa mwenyewe namna hiyo. Anayeketi karibu na wewe, unaamini kwamba Mungu anaweza kuniambia kilicho moyo wako ama kitu unachotamani moyoni mwako au kitu fulani ama kitu fulani unachomuombea mtu mwingine? Unaamini Mungu angeweza kunifunulia wakati upako ukiwa hapa? Nasi tunaweza kuona kwamba huo hauna budi kuwa kitu halisi. Unafunua siri za moyo ukisema ni kitu gani, kama tu vile Yesu alivyomwambia yule mwanamke kisimani. Sasa wewe pia unateseka. Wewe unasumbuliwa na tatizo la mgongo. Lako liko mgongoni. Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Sasa, huyo mama aliye karibu naye, unayelia, huku kibeti chako, ikiwa mfukoni mwako, umevalia gauni ya blue, nywele nyeusi, mnene, niangalie mimi. Je, unaniamini mimi, kwani mtumishi wa Mungu? Angalia hapa, unaona, uko kwenye safu ya mbele, inaweza kuwasiliana nawe kwa urahisi, kwa msaada wa Mungu. Unaamini kwamba Mungu anaweza kuniambia, kwamba tatizo lako ni nini, kama tu vile ungekuwa katika mstari wa maombi? Unaamini kuwa hiyo ingeweza kuwa hivyo kutoka hapa? Unaamini una shinikizo kuu la damu linalokusumbua? Hiyo ni kweli, inua mkono wako. Vema, wewe amini na unaweza kuponywa. Mama huyo aliye karibu na yeye, unawazia nini dada? Angalia huku niliko. Unaniamini kuwa ni nabii wa Mungu au mtumishi wake? Unaamini hilo kwa moyo wako wote? Unaamini Mungu anaweza kunielezea kama yule mwanamke kisimani, wakati mwanamke huyo na Yesu walipokutana, anayeweza kuniambia kilicho shida yako? Je, unaamini? Hiyo ingekusaidia. Ingekusaidia kuamini. Angalia. No, una kitu cha hatari. Ni mwana mvulana. Aha. Na mvulana huyo ana wasiwasi wa akili. Yuko nyumbani. Hiyo ni kweli. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Amini kwa moyo wako wote, mvulana huyo atapona. Wewe amini. Mama anayefuata hapo, unaamini dada kwa moyo wako wote? Je, unaniamini kwa ni nabii wake, mtumishi wake? Je, unaamini ni Yesu Kristo kwa karama tu ambayo Utabiri ni karama. Mnajua, karama ya Mungu imekusudiwa huko nyuma kabla ulimwengu kuanza. Ilibidi ikusudiwe kwa ajili ya siku hii. Una njia yoyote ya kujua nini ndio nini? Mungu huitambulisha tu na kufasiri neno lake. Je, naamini hilo kuwa ni kweli? Ile mlilosikia, naamini ningeweza, kama ningeweza kukuambia kuwa shida ni nini, najua isingeweza kuwa ni mimi. Ingebidi iwe ni mwingine, sauti yangu tu, bali mwingine akiitumia. Kama tu vile mikrofoni hii ni bubu mpaka kitu fulani kizungumze kuipitia. Hatufahamiani. Unaona? Nilipoteza mwende. Huyu hapa, naam bwana. Mama huyo anaugua upungufu wa damu. Huko kwenye damu yake. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako, mama. Hiyo ni kweli. Wewe pia unamuombea jamaa huyu mdogo hapo mwisho. Huyo ni mwanao mdogo aliyeketi hapo mwisho. Kama hiyo ni kweli, punga mkono wako. Kama Mungu anaweza kuniambia shida ya mwanao mdogo, je, utaamini kwa moyo wako wote kwamba Mungu huzungumza nami na hiyo ni kweli? Yeye anasumbuliwa na wasiwasi uliokithiri. Hiyo ni kweli. Hiyo si ni kweli? Basi weka mkono wako juu yake na uamini kwa moyo wako wote naye atapona. Na wapeni changamoto kuamini hilo. Bwana Mungu asema hivi, Texas, mkifa katika dhambi, mnakufa bila ya damu yangu juu yenu. Mbukeni, damu yenu haiko juu yangu. Huo hapo ukweli. Huyo ni Yesu Kristo akitambulishwa, mistari ya maombi, popote pale. Mwaminini Bwana Yesu Kristo. Je, mnaamini? Hivi mmeshawishika. Mmeshawishika kabisa, kwamba haina budi kuwa ni Yesu Kristo, kulingana na neno la ahadi ya siku hii. Inueni mikono yenu, kila mtu aliyeshawishika kabisa, kwamba ni Bwana Yesu Kristo. Amina. Mungu awabariki. Ninajua mmefunzwa. Mmefunzwa kila mmoja wenu jambo fulani. Nami ninaona ni kwa hiyo upako unaweza tu kuivuta kila mahali sasa. Unaona? Mmefundishwa kwamba lazima muweke mikono juu ya wagonjwa. Hiyo ni desturi. Ni sawa? Yesu aliidhinisha. Bali yule Mrumi, hicho ndicho nimekuwa nikijaribu kuwaleteni juma hili. Mimi sistahili, kasema Mrumi, hata uje chini ya paa langu. Sema tu neno. Mnaona? Mtu akikuwekea mikono, basi, ndugu nani aliniwekea mikono, utukufu kwa Mungu. Nitawaomba wahudumu wanaoamini waje hapa, kusudi isiwe tu ni mikono yangu. Ni kile tu Yesu alichosema, wataweka mikono juu ya wagonjwa. Naenda kuwaombea wagonjwa kila mmoja. Ni wangapi walio na kadi za maombi kote katika jengo? Hapo hebu tuone mikono yenu. Naam, niwaahidi. Sasa tuna nusu saa kutimiza hiyo. Nitauliza, tungeendesha huu namna gani ndugu Peri? Je, una mashauri yoyote kutoka upande huu hapa? Hebu safu hii hapa nje, walio na kadi za maombi, wasimame kuegemea ukuta, watokee huko na kusimama kuegemea ukuta. Vema bwana, hiyo ni sawa. Simameni upande ule. Wote kutoka katikati hapa, kutoka sasa, ninyi simameni kwenye marefu, mnaona? Ninyi simameni tu kwenye marefu, walio kwenye marefu haya, katikati hapa, simameni huko kwenye marefu. Walioko upande ule, simameni upande huo. Walioko humu ndani, simameni hapa katikati upande huo. Walioko upande ule, simameni hapo ndani. Na mfuate tu mistari yenu inavyokuja. Hiyo ni kweli. Watakuwa huko chini, waelezea cha kufanya. Ninauliza, hii ni sawa ndugu Peri? Ninaomba wahudumu, wanaomwamini Kristo, kwamba Kristo atawaponya watu hawa wagonjwa kwa kuweka mikono juu yao na kufuata amri zake, na waombeni mje hapa na kusimama pamoja nami kama mnaamini hili kuwa ni kweli. Mhudumu yeyote wa Injili, kama wewe ni Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Lutheri, kasisi wa Katoliki, chochote ulicho, kama unaamini kuwa Yesu Kristo huwaponya wagonjwa na ameagiza wanafunzi wake kuweka mikono juu ya wagonjwa kwa ajili ya uponyaji wao. Je, utakuja hapa? Sasa nendeni nyuma na mzunguke, mnaona? Wote kwenye mistari hii sasa, nendeni moja kwa moja nyuma na mchukue mahali penu. Zunguke moja kwa moja upande ule, na kisha mrudi moja kwa moja mahali penu tena, kwa utaratibu tu iwezekanavyo. Sijui ndugu, hivi inafaa tuende kule chini? Nafikiri hilo ni wazo jema. Sasa, heri niache mikrofoni hii hapa. Hebu, Roy, wewe simama hapa karibu na mikrofoni. Ama, naam, heri ushuke pamoja nami, unaona? Naam, ama, isipokuwa uwe unataka kusimama hapa. Vema, Roy, wewe simama hapa basi. Vema, sasa mnaenda. Sasa, ninataka mtu yeyote asiondoke tafadhali. Naona, jambo lile lile ambalo tumekuwa tukiombea. Sasa mnasema, Ndugu Branham, ni kwa nini uliwaleta wahudumu hao wote hapa juu? Itakuja moja kwa moja pamoja nao. Bali mimi, naona, jambo ni kwamba, wana haki sawa kuwaombea wagonjwa kama nilivyo nayo, ama mtu yeyote alivyo nayo, kama vile Oral Roberts ama kundi lolote la maaskofu, haijalishi ni nani. Wana haki ya kuombea wagonjwa kama tu vile Petro, Yakobo, Yohana, Mathayo, Marko, Luka, yeyote wa hao wengine walivyokuwa nayo. Wao ni wahudumu walioitwa na Mungu. Nimeona ndugu wawili au watatu humo ndani ninaowajua binafsi walio na huduma ya kuwaombea wagonjwa. Sasa Wakati mkifanyiza mstari hapa juu, ninataka wangapi kwenye kusanyiko hili wameshawishika kabisa kwa moyo wako wote kwamba unaamini ni mapenzi ya Mungu kuwaponya watu hawa? Hakika ndivyo, kweli ni mapenzi ya Mungu kuwaponya. Sasa wanaponywa namna gani? Sasa kama yeye angalikuwa hapa mwenyewe, asingalifanya zaidi ya kile amefanya sasa hivi. Je, mnaamini hilo? Kile tu alichofanya sasa, hicho ndicho angefanya. Maana ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ni wangapi wanaojua kwamba Yohana Mtakatifu 5:19 inasema hili? Mwana hawezi kufanya lolote mwenyewe. Ni wangapi wanajua hilo? Ila lile amonalo Baba analifanya, hilo afanya Mwana. Mnaamini hilo? Basi Yesu kamwe hakutenda muujiza mmoja mpaka Baba alipomuonyesha kwa ono jambo la kufanya. Hilo ni neno lake mwenyewe. Kama sivyo lilivyo, basi sote tumepotea, hatujui mahali tulipo. Haya basi, unaona maneno yake hayakosei. Muangalie yeye akipitia birika la Bethesda saa chache, yapata saa moja kabla ya hapo, kulikuwa na umati mkubwa wa walemavu, vipofu, viwete, waliopooza. Wangapi wanajua hiyo ni kweli? Naye hakumgusa hata mmoja wao. Hata hivyo alikuwa ni Mungu wa huruma. Mnaamini alikuwa na huruma? Akimwacha yule mama aliyekuwa na mtoto mwenye kichwa kilichojawa maji, yule maskini baba kipofu, akimwita mtu fulani kumweka ndani ya maji yakitibuliwa. Mungu mwenye huruma. Unaona? Watu hawajui huruma ni kitu gani. Wanachanganya upendo wa fileo na upendo wa agape. Ni namna mbili za upendo. Kwa jumla, huruma ni kitu kile kile. Shauku na huruma ni tofauti. Lakini angalia, yeye alimwendea mtu ambaye alikuwa labda na shida ya tezi kibofu, ama labda ilikuwa ni kifua kikuu, ilikuwa imekawia, alikuwa amekuwa nayo kwa, ilikuwa ni miaka 38 alikuwa amekuwa nayo, haikuwa inaenda kumuua. Ndipo akamwendea mtu huyo, na yeye akasema, je, wataka kuwa mzima? Ni wangapi wanajua hiyo ni kweli? Akawaacha wasikilizaji wengine wote wakae hapo. Vipi kama angefanya hivyo huku Beaumont leo hii? Loo jamani, ponyaji wa kiungu ni bure. Basi mnaona, naona hawaelewi. Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sitendi lolote mpaka Baba anionyeshe kwanza. Lakini watu wengi walikaa tu katika kivuli chake, wakaponywa kwa imani yao wenyewe. Maskini mwanamke fulani aligusa vazi lake akawa mzima. Ni wangapi wanajua hilo? Uponyaji unategemea imani yako. Utambulisho wa Mungu unategemea ahadi ya neno lake, lakini imani yako katika utambulisho wake ndio inayokuponya. Usipoamini, haijalishi mtu mtakatifu kuliko wote katika ulimwengu wote angeweza kusimama hapa na kuomba mchana kutwa, haitafaa kitu hata kidogo mpaka uamini kabisa wewe mwenyewe. Yesu huenda akasimama hapa mwenyewe katika mwili wa kibinadamu akuwekee mikono na bado usingaliponywa. Ni wangapi wanajua hilo? Kazi nyingi kuwa asingeweza kufanya kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hilo ni andiko. Kwa hiyo mnaona, nyinyi katika mstari wa maombi, haina budi kuwa ni imani yako katika neno. Sasa ukimwona Mungu akifanya kile alichofanya, angalia, hebu nitoe tu shuhuda mmoja mdogo wakati mkijiandaa. Sikilizeni kwa makini. Usiku wa kutangulia jana, yupo maskini mhudumu mmoja hapa mahali fulani. Nilimuona hapa muda mfupi uliopita. Jina lake ni Martin. Nasahau, yeye ni mmoja wa wadhamini. Papa hapa. Yapata usiku wa manane, karibu hapo, mtu fulani aliniamsha katika chumba changu. Jamaa mdogo akilia, maskini mhudumu, mtoto wake mchanga alikuwa tu amefariki. Machozi yakitiririka usoni mwake. Yuko ndani hapa mahali fulani katika ule mji wanakoishi unaitwaje? Missouri. Juu wapi? Waddell, Missouri. Ninamjua mvulana huyo. Ninamjua ndugu yake hapa pia. Hao ni rafiki zangu. Ndugu huyu aliingia mle huku machozi yakitiririka mashavuni mwake, akasema, "Ndugu Branham, ndio kwanza niite, ndio kwanza mke wangu aniite. Mtoto wangu mchanga alikoma tu kupumua." Akaweka mikono yake juu yangu, akasema, "Ndugu Branham, ninaamini neno la Bwana liko pamoja nawe." Lo, Mungu angewezaje kama tu vile? Hata sasa Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. Unaona, hakuwa akikiri kwangu mimi, alikuwa akikiri neno la Bwana. Unaona kwamba nilikuwa ninahubiri ukweli. Akasema, "Ninaamini neno la Bwana liko pamoja nawe. Muombe tu yeye, mtoto wangu atakuwa mzima." Katika dakika 10 kuanzia hapo, mtoto wake alikuwa akipumua kawaida, ni mzima sasa. Mwanangu anayesimama hapa mahali fulani, Billy Paul, alikuwa ametoka ili kuzungumza naye. Nami nilikuwa hapo nimevaa pajama yangu. Na yapata dakika chache baadaye akarudi, akasema, baba, angalia hapa. Nalo koo lake limevimba kabisa na ni jekundu na alama kubwa, alama karibu ukubwa huo kote. Akasema, buibui mkubwa mweusi aliye na doa jekundu. Nilikuwa nimesimama pale, nilikuwa nikizungumza na John, ndipo akaniuma pale. Basi angalia hapo panafura. Nikasema, "No, Billy, mjane mweusi labda." Nami nikasema, "Angalia koo lako jinsi lilivyofura." Nikaweka mkono wangu pale nikasema, "Bwana Yesu, katika dakika 10 kuanzia hapo hakukuwa hata usingetambua kwamba alama iliwahi kuwa hapo." Unaona? Ni kitu gani? Mnaona? Fulani akaingia hivi majuzi na akasema ofisini. Na mmoja wa maafisa akatoka nje. Ndipo akasema, "Mwambie ndugu Branham aseme tu kwa mtoto wangu." Akasema, "Inaamini kama kile ungesema. Lakini mnaona, siwezi kulisema mpaka yeye aniambie. Lakini hapa ninalo neno linasema hivi, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya." Sasa Mungu hawezi kufanya mambo hayo na kukuacha usimame hapo. Inakubidi kuamini. Wewe amini kitu hicho hicho kitatendeka kwako. Bali huna budi kuamini, sio tu kujifanya. Huna budi kuamini hicho. Sasa hebu tuombe kwanza sote pamoja. Ninataka kila mmoja wenu nyote, huku ndugu hawa wakisimama hapa kwenye mikrofoni hii, ninateremka huko chini kusudi niweze kuwawekea mikono pia. Hao ni watu wangu, hao ni nani wangu, ni nyota katika taji yangu, vile vile walivyo kwa taji yako, enyi ndugu zangu wa hudumu. Ninakuja hapo kwa sababu tunawapenda, nao ni watoto wa Mungu. Tunakuja ili kuwasaidia. Sasa hebu na tuombe. Bwana Yesu, mtu yule ambaye angeweza kusema kwamba uwepo wako haupo hapa, angeweza ingekuwa na kitu fulani kasoro akilini, kama vile tu mtu ambaye angekataa kukubali mwanga wa jua. Fulani amwambie jua linawaka, yeye angekimbia aingie chini kwenye orofa ya chini na kufunga mlango na kusema, "Ninakataa tu kuamini hilo. Ninakataa kuamini hilo." Vema, ungejua Bwana kwamba mtu huyo ana shida fulani akilini. Na vivyo hivyo na mtu ambaye angezifunga hisia zake za huruma mbele za nuru ya neno la Yesu Kristo ikidhihirishwa, angeweza kusema, "Siamini hilo. Mtu huyo ana kasoro fulani kiroho." Kwa hiyo tunajua kuwa wewe upo hapa Baba. Bila shaka lolote tunaamini hilo. Tunaona nyayo zako, tunaona ishara zako, tunaliona neno lako. Wapo mamia wanaosimama hapa katika mstari huu wa maombi, na watu wazuri wa Mungu wamesimama hapa, askari mashuhuri wa imani. Ninashuka chini ili kuweka bega langu pamoja na yao Bwana. Wakati wagonjwa hawa watakapopitia kwenye mstari huu wa maombi, jalia kila mmoja wao ajue kwamba si kupitia tu karibu na watu fulani, wanakuja chini ya msalaba wa ahadi. Jalia watoke hapa wakiwa wamepona, waende wakishangilia wapate afya. Mwambie mchungaji wao, jalia hilo lisababishe kuanza kwa uamsho wa mtindo wa kale kote chini katika nchi hizi. Bwana, lete nafsi nyingi kwako. Bwana, hao ni wako, wasaidie, waponye. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Ninataka kila mmoja sasa, huku vichwa vyenu vimeinamishwa mkiomba. Nami ninataka wakati nyinyi, sikilizeni, mstari wa maombi sasa, unapopita, kama tu ambavyo ungekuwa chini ya msalaba, amini kwa kila kitu kilichoko ndani yako. Nenda kutoka hapa ukishangilia, mwenye furaha, ukisema, "Asante Bwana, ninaamini uponyaji wangu." Na iwapo huamini huo, basi ni afadhali uketi, kwa sababu haitakufaa hata kidogo. Ninataka kusanyiko lote, kila mtu, upenya hadi mbinguni namna hiyo, katika uwepo wa Kristo. Bwana Yesu, jitambulishe mwenyewe kwetu sasa, waponye hawa wagonjwa. Utafanya hivyo, Bodas, huku ukiimba, "Amini tu." Iache hiyo hapa, hatuihitaji. Naam.
Let's all sing together now, as we pray for these that are coming through the line. Only believe, everyone now believe. Only believe.
Amini tu. Hebu tuinue mikono yetu sasa. Mambo yote yanawezekana. Amini tu. Sasa hebu tuliseme namna hii. Sasa naamini. No. Sasa naamini mambo yote yanawezekana. Sasa naamini. Sasa naamini. No. Sasa naamini mambo yote yanawezekana. Lo, sasa naamini. Hata nitakapowaona tena, nitataka kuondoka Texas, kuona wakitangaza kwa sauti kuu sifa za Mungu. Hebu na tuinue tu mikono yetu na kumpa Mungu sifa kila mmoja wetu. Bwana Yesu, Ninakushukuru kwa ajili ya neno lako, kile ambacho umetufanyia. Ninakushukuru kwa ajili ya kuweza kuzungumzia watu hao wazuri na kuona uweza wako na baraka juu yao. Wabariki Bwana, jalia waelewe. Pia jalia Roho Mtakatifu amponye kila mmoja na kumuokoa kila mmoja katika siku hizi za mwisho. Kupitia jina la Yesu Kristo, Bwana, ninawakabidhi kwako kwa ajili ya mali ghafi, kwa ajili ya bibi harusi, kwa kuwa wanaamini kupitia neema ya Mungu.